Tämän viikon Touhuhoff-treenin tarjoaa Salvos, Leader, Oshi, Viaplay ja Urheilucast. Joten eiköhän päästetä tämä kyseenalainen tutkapari oitis irti!
Tervetuloa Touhuhoff-treenin podcastin pariin. Jakso numero Touhu.
Olisiko 33?
Aika lähellä. En tarkistanut. Varmasti vaan, että ootko tarkastanut jakson numerot.
Ei, mutta mä en ole hirveän tarkkaa kirjaa.
Sen siitä tiedän, että tämä on toinen pudotuspelijakso.
Kyllä.
Eli tällä viikolla mennään hyväksi havaitulla kaavalla, koska nyt elämme parasta aikaa koko kiekkokaudesta, kun NHL pudotuspeli. Ensimmäinen kierros on käynnissä. Ei kovin pitkään välttämättä, koska nyt ollaan siinä tilanteessa, että siellä on olemissa konferensseissa saran kohdassa kolme sarjaa, yksi sarja on jo paketissa, tätä nauhoitetaan tässä, koska tämä tehdään maanantaina. Ja otetaan heti toi New York Rangers ja Washington Capitalsin sarja. Se oli sweep-hommia 4-0 ja eipä toi nyt yllättänyt, vaikka en nyt muista mitä me arvioitiin, oliko 4-1
joo,
sitä luokkaa.
Varsin odotettu, joo. Toi oli Rangers jotenkin semmoinen sarja, että ne teki niinku sen minimi. Washington oli niin luokaton vastus, ei Rangersin tarvinnut mitenkään loistaa. Että aika minimi effortilla pääsivät tuosta toiselle kerrokselle vähän, mitä ennakoitinkin.
Tämä on vähän rumaasti sanottu, mutta nyt vastassa ei ollut edes pudotuspelin joukkue.
No joo.
Eli kyllä kaikki kunnia Washingtonille, aina kun pääsee 8 joukkoon konferenssista tai no divisionasta riippuen. Se on aina kova suoritus, koska siinä on rimaan aika korkealla päästä sinne 8 parhaan joukkoon, mutta laatuero, tasoero oli ihan valtava tässä sarjassa. Ja allekirjoitan kyllä tuon saman, että Rangers ei mitään ihmeellisyyksiä tarvinnut esittää tässä sarjassa.
Joo, ja siinä mielessä Rangers ei, totta kai 4-0 on kova suoritus, mutta ainakaan mua Rangers ei vielä mitenkään suuremmin vakuuttanut noin niin kuin jatkoa ajatellen, että pöytä on siinä mielessä mun mielestä ihan samanlainen kuin mitä se oli pudotuspeleihin lähettäessä. Rangers ratkoton sarjan tehokkaalla ylivoimalla, hyvällä veskarilla, mutta 5-5 peli ei tosiaan pystynyt siinä dominoimaan mitenkään erityisemmin Washingtonia vastaan.
Ei, ja sitten tietenkin siinä kohtaa, että Washington olisi pitänyt sitten ylisuorittaa todella monella osa-alueella, ja sieltä olisi pitänyt tietenkin yksilötasolta löytyä sitten jo johtavia pelaajia paljon enemmän. Että kaikin puolin niin tämä oli semmoinen tyylikäs lopetus sitten kuitenkin, ja ei ilmeisesti loukkaantumistilannekaan ei ole huolestuttava, että sieltä ei tullut mitään jopinpostia siinä mielessä. Mutta tämä oli hyvin todennäköisesti viimeinen kerta, kun Alexander Ovechkin nähdään NHL-pudotuspeleissä, ja eihän se kauhean kauniisti päättynyt.
Ei, kiikariteholla. Oli itse ensimmäinen Ovechkinin uran pudotuspelisarja, missä jäi tyysti ilman tehopiste.
Kyllä.
Ja tämä olihan tämä nyt tämmöinen bonus, että ei mekään ennakoitu Washingtonia pudotuspelijoukkueeksi ennen kautta. Tämä nyt oli vielä tämmöinen viimeinen koolin korahdus tuossa noin ennen kuin hiipuu ihan sinne Manalan maille. Ja ylipäätään kun sitä Ovechkinia katsoi, niin totta kai se on aina ollut sellainen veltto välillä, mutta nyt kun se ei saa sitä tulosta aikaiseksi, niin se näyttää niin irvokkaalta, kun se siellä liukuu selkä suorana ja välillä. Kyllä on aika kaukainen muisto se raivohärkä, mikä joskus on.
Joo, joka myskäs menemään sillä, mikä se nyt on, kotipeleissä on se tietty sapuska, mitä se vettää pastaa monta kiloa ja eri kastikkeita, niin jaksaa riehua siellä kaukolossa, mutta kyllä toi kuvasti jo se peliään pienentäminen ottelusarjan aikana sitä, että nyt on fantastinen urani on laskusuunnassa väistämättä, mutta mennään tuohon vielä voittaja Rangersiin. Hyviä signaaleja siinä, että sitä laajuutta löytyi tässä ottelusarjassa. 10 eri pelaajaa pääsi tekemään vähintään yhden maalin. Ja Zibanejad, jota ollaan kritisoitu tässä syystäkin, oli aika liekeissä nyt ensimmäisellä kierroksella. Ja tämä lupaa hyvää Rangersille.
Oli, ja esimerkiksi koska runkosarjassa se oli niin vahvasti sen kakkoskin, että Trocheck pelasi erittäin tykkisarja, mutta Artemi Panarin ei paljon näkynyt. Tuohon vikaan peliin teki 1-1, mutta sitä ennen pari peliä kiikareilla.
Joo.
Että siellä on aika paljon varaa kiristää, mutta nimenomaan se ylivoimahan tuon nyt sitten lopulta ratkoi. Ei tuossa esimerkiksi kakkos- ja kolmas pelissä, niin Rangers sai tasaviisikoin maali odottamaan luotua koko pelissä vaan noin yhden maalin verran. Se kertoo siitä, että oli se aika nuhasta, ja eikä tähän nyt mikään klassikkosairaksi kyllä pelillisestikä muodostunut. Aika semmoinen valju. Washington yritti hidastaa. Rangers ei päässyt hirveästi niistä kahleista eroon, mutta ei paljon tarvinnutkaan, kun oli niin luokaton vastus.
Kyllä. Ja tämä nyt on tietenkin, sit Rangers odottaa seuraavaa vastustajaa, joka nyt on sitten Carolina Hurricanes. Kaiken järjen mukaan mennään suoraan tuohon Carolina Anders-sarjaan.
Mä sanon vielä Rangers, että tuon suomalaisittain Kaapo Kakko pelasi hyvän sarjan, teki yhden maalin tuossa vikassa pelissä, mutta ei sen enempää tehoja, mutta niin kuin luotettavaa peruspeliä, juuri sitä, mitä Kakolta odotetaan, ei voida omi. Esimerkiksi noin maali odottama ja maalipaikka suhteessa oli 5-5 pelissä Rangersin paras pelaaja. Toki nämä lukemat on niin olemattomia, ettei näistä nyt tässä vaiheessa kannata hirveitä johtopäätöksiä vetää, mutta niin kuin vaaralliset maalipaikat Kakolle se jäällä oli 6-3, mutta kuitenkin plusmerkkinen pelaaja tuossa sarjassa.
Ja tietenkin toi yksi maali neljän peli, niin se on myös aika kova saldo siinä mielessä, että peliaika on kuitenkin ihan, oliko toisiksi vähiten koko Rangersin joukkueesta hyökkäystä keskiarvon peliaika. Että selkeästi pohja roolissa, mutta se, että jos sieltä pystyy tuottamaan välillä myös hyökkäyssuuntaan, niin se on pelkkää plussa Rangersin osakkeisiin. Carolina Hurricanes, New York Islanders. Kyllä tämäkin, se viippi oli lähellä, ei se kaukana ollut ja jotenkin jäi fiilis sitä Carolinan nelospelistä, että se ihan Sebastian Ahosta lähtien, niin se ei oikein, ei ollut semmoista tuttua työntöä ja raikkautta siinä Carolinan pelaamisessa. Että ehkä vähän semmoinen, että nyt yritetään päästä vaan mahdollisimman helpolla tästä sarjasta yli.
No kun tässä mun mielestä Islanders on joo ehkä, tai onkin parempi joukkue kuin Washington, mutta tässä on paljon samoja kaikoja kuin tuossa toisessa tämän divisioonan sarjassa, Rangersin sarjassa, että Carolinan aikana ei mua mitenkään vaikuta. Ei mulla tullut sellaista fiilistä lukuun ottamatta se kakkospelin jälkimmäistä puoliskoa, että jumala, että tässä on mestarijoukkue niin kuin jalkeilla. Se on varmasti Islandersin hyvyyttä, että ne on pystynyt koko sarjan mitassa oikeastaan vetämään sitä intensiteettiä ja vauhtia alas pitään Carolinaa aisoissa, koska ei Carolina ole mitenkään ollut semmoinen, mitä mä ehkä odotin, että ne olisi pätkinyt tässä niin kuin ollut selvästi niskan päälle myös pelillisesti.
Joo, tämä on ollut aika, no en tiedä voiko sanoa yllättävän even sarja pelillisesti, mutta nimenomaan se, että kun Islandersin siihen heidän tyylinsä pelata sopii niin hyvin tämä altavastaaja-asetelma, ja jo heti ensimmäisen tämän ottelun aikana he löyti sen kaavan, millä Carolina pystytään horjuttaa ja sitä kautta pystyy laittaa kapulota rattaisiin, että se lähtee nimenomaan siitä, että he pitää sen pakan tiivinä tosi kurinalaisesti, jauhaa 5-5 pelaamista ja sitten YVn kautta pitäisi saada, erikoistilanteessa pitäisi saada sitä eroa. Totta kai veskaripelin pitää onnistua ihan maksimaalisesti. Mutta kyllä se oli se 3-0 johdon sössiminen, se kakkospeli.
Joo.
Ihan käsittämätön. Tuommoisia lapsuksia ei vaan pysty antaa Carolinalle, joka on kuitenkin joukkue, jossa on aavistuksen enemmän sitä tulivoimaa ja syvyyttä kuin aiempina vuosina. Ja on joukkue, joka on kuitenkin suurin suosikki tässä ottelusarjassa. Niin se oli tietynlainen. Mä luulin, että se katkaisee ton Islandersin kamelin selän tässä sarjassa. Et siitä pitää antaa paljon nostaa hattua tuolla Islandersin nelospelin suoritukselle. Että he pysty lyömään selkäseinää vasten tommosen kotiotteluun.
Viimeis kun nautettiin viikko sitten, oli yksi peli takana. Se oli se, kun Carolina nihkeesti ottaisin 3-1 kotivoiton siinä. Niin silloin odotusarvo oli, taisi meillä olla, että se oli se Islandersin paikka ryöstää. Että nyt sen pelillisesti se eron pitäisi kasvaa Carolinalle. Mutta tässä onkin käynyt vähän päinvastoin. Mun mielestä, että sarja edetessä Islanders on päässyt vain paremmin tuohon. Että kolmospeli oli tosi tiukka maalin peli, jonka Carolina voitti vieraissa. Nelospeli voitti Islanders. Että ei Carolina olekaan saanut tässä sarjan edetessä revittyä mitään eroa. Että mä odotin, että tämä sarja on sellainen pelissä semmoinen 60-40, jopa 70-30 kallellaan Carolinalle. Mutta tämä onkin tämmöinen 5-3-4-7 ollut niin tasaviisikoin peli.
Joo, sitä luokkaa. Ja kyllä tuossa niin Carolinaa myös tässä pystyy mittaamaan sitä ja vähän osviittaa luomaan siihen, että minkälainen tämä Carolinan iskukyky on sitten toisella kierroksella, mahdollisesti kolmannella kierroksella. Onko tässä joukkueessa riittävästi mennäkseen idästä läpi? Ja kyllä Carolina oli ennen pudotuspelin lähtiessä niin ihan Floridan kannoilla siinä idän suurimpia suosikkeja. Kyllä me silloin otettiin esille tätä tiettyä epävarmuutta kautta kysymysmerkkejä. Eli kyllä toi, otan kakkosentteri. Jesperi Kotkaniemi. Mä en tiedä, mihin se perustuu, Jesperi Kotkaniemen tämmöinen, hän on hyvä pudotuspelipelaaja.
No se ainakin mun ajatus on perustunut siihen, että hän on kuitenkin tehnyt pudotuspeleissä, ja nyt on, ei ole statsia tässä auki, mutta että enemmän suhteessa tehoja kuin runkosarjassa, ja tehnyt niitä isoja maaleja, silloin Montrealissa tiputtanut Torontoa ja muuta, että ehkä se...
Mutta meneekö se liikaa siihen nimenomaan siihen Montrealin kevääseen, kun silloin Montreal sensaatiomaisesti eteni finaaleihin?
Niin, varmaan se menee siihen, koska ei se niinku ehkä pelillisesti se mielikuva, että se nyt hirveästi muuttuu vaan, että sitten se tehokkuus vaan piikkaa sieltä. Viime keväänäkin muistaakseni Kotkaniemi teki ihan OK versus runkosarja, niin pudotuspeleissä pisteet.
Viime vuonna Carolinassa 15 peliä 3+4.
Joo, eli no 0,5. Se oli varmaan enemmän kuin runkosarjassa keskellä.
Mutta kokonaisuutena, kun miettii, hän on kuitenkin nuoresta iästään huolimatta pelannut todella paljon pudotuspelilätkää jo, yli 60 pudotuspeliottelua, ja ikään kuitenkin vasta täyttää 24 tänä vuonna. Et siinä hän on pelannut paljon pudotuspeleissä, mutta kokemusta on tullut, mutta tämmöisessä tulosroolissa ne näytöt ei ole vielä alkuunkaan sitä luokkaa, että hän olisi kakkosentterinä, että tässä on takuuvarma tekijä. Et mä en näe tuossa Kerolainen kakkosentterin tontilla, että siinä olisi nyt yhtäkkiä semmoinen takuuvarma tekijä, joka pystyy johtamaan sitä kakkosketjua. Ehkä se menee sen kollektiivin kautta sitten, että siinä on Jordan Stahl tukiverkkana kolmosentterinä, että siinä pelataan vähän tämmöisenä, siinä on kaksi kolmosentteriä periaatteessa, ja sitten on Sebastian Aho ykkössentteri. Että semmoinen aukko, mikä tuossa keskellä on, kun muistetaan, että nyt siellä on Jevgeni Kuznetsov nelosentterinä. Ja ei sitten näytä yhtään siltä, että Kuznetsov on pelaaja, joka pystyy kantamaan jotain myös sinne hyökkäyssuuntaan ja johtaa omalla esimerkillään. Et nyt siellä on kaksi kysymysmerkkiä keskikaistalla.
Niin, tästä Karolainen kakkosentteri tilanteesta ei se nyt ennen pudotuspeliäkään, ei mekään varmaan julistettu, se ihan niin kuin saleteissa on.
Se oli se yksi kysymysmerkki, mikä nostettiin
esiin. Se näytti silloin, kun se Kuznetsov tuli, ja se oli se eka viikko aika hyvän näköistä, että nyt se on niin kuin loksahtamassa. Mutta Kuznetsov nyt näkyy, että ei Brenda Moore luota yhtään, se on siellä reilun 10 minuutin jääajoilla. Ja se on totta kyllä, että se Carolinan pelitapa on aika vaikea saada kiinni varmasti, kun on tottunut Washingtonissa surffailemaan vähän omia polkuja. Että kyllähän se Kuznetsov on jatkanut sitä, että se vähän menee niitä omia kaaroksia ja ymmärrettävästi Brenda Moore sitten luota yhtään. Että kyllä toi kakkosentteritilanne on aika iso huolenaihe, kun tästä nyt eteenpäin jatketaan Rangersia vastaan ja saatiinko konferenssifinaaliin.
Otan pieni tauko ja sitten jatketaan Carolinaa.
Touruho Freen! Tätä kuuntelee myös Kersantti Muukka.
Koko Suomen terassikarjupitoisimman NHL-podcastin tarjotelle tällä viikolla siipiveikot, nimittäin se on kotimaisen siipikulttuurin alkuperäinen OG sekä totta kai myös Goat. Otahan tarkasteluun kaupasta siipiveikkojen siivet, dipit ja etenkin uutuus valkosipuli dip mix. Kannattaa myös vilkaista siipiveikkojen ennen kaikkea tällä viikolla. Kannattaa käydä vilkaisemassa siipiveikkojen terassit läpi Kampissa, Helsingissä ja totta kai Tampellassa, Tampereella. Kaikki infot osoitteesta siipiveikot.fi. Touru Hofrenin jakso numero 31 teille tarjoaa myös Viaplay. Se näyttää ihan kaikki NHL-jääkiekon tosipelit sekä MM-lätkän alusta loppuun saakka suorana lähetyksenä. Se tarkoittaa sitä, että lätkää tulee yötä päivää, on draamaa, studioita, energiaa ja lapsen intoa kuin Tourulla konsanaan. Älä missaa matsiakaan, vaan tilaa ihan kaikki lätkä. Se osoite on viaplay.fi.
Touru Hofren. Onko Huberdö sittenkin ihan housu?
Päästi hyvä liekkiin Carolina Hurricanesista puhe ja nimenomaan heidän sentteritilanteesta. Jevgeni Kuznetsov näyttää pelaalta, jolla yksinkertaisesti riitä kondis tällä hetkellä pelaamaan Carolinan pelitavassa enempää minuuttia kuin se, mitä hän pelaa. Hän pystyy varmaan pelaamaan sen 15 minuuttia tuossa, mutta millä tasolla, miten hän pystyy siinä sentterin kaistalla sahamaan edestakaisin. Poika oli yksinkertaisesti niin vaan, että mä en usko, että motivaatio-ongelmia on hirveästi, koska hän on saanut uuden mahdollisuuden huippujoukkueessa. Käynyt varmasti kovaa Jaakobin painia henkisesti tällä kaudella, ei hoito-ohjelmaan huvikseen haeta ja sieltä on hakenut vielä sen uuden alun tähän kauteen. Mutta onko vaan niin, että ei, tällä hetkellä ei vaan ole yksinkertaisesti siinä kunnossa, millä pystyisi pelaamaan huipputasolla?
No vallan hyvin voi olla, koska muistetaan viime kesänä hän ei ole halus pois sieltä Washingtonista ja siinä oli sitä kiukuttelua. Sitten oli tämä hoito-ohjelma, siellä on ollut kaikennäköisiä siviilipuolen ongelmia, niin tuskin se treenaaminenkaan nyt ihan, ja ikä on kuitenkin miehelle jo se pitkälti yli 30.
Ja se ei tule tuosta noin vaan, että nyt kun hän pääsee Carolinaan, niin nyt hän laittaa taas itsensä kondikseen, että se tulee auttamatta liian myöhään.
Niin, ja sitten kun tuo Carolina on kuitenkin varmaan tuollain fysiikaltaan ehkä vaativimpia paikkoja, se pelitapa semmoinen niin totaalinen ja luisteluvoimainen. Niin.
Kyllä, se on erittäin nimenomaan ihan puhtaasti, miten paljon vaaditaan luistelukuntoa. Ja se on tosi reaktiivista pelaamista, mitä Carolina tekee. Sun pitää olla valmis jatkuvasti sahaamaan. Suunnanmuutosjoukkoina loistava, karvausvarre todella kova. Se on kuitenkin aina sentteri, jossa joka on aina se F3, alin sentteri, hoitaa se alimman hyökkäjän tontin, vaan että se on niin kuin pelipaikatonta siinä mielessä, mikä on ihan normaalia toimintaa ympäri NHL. Mutta se, että sun niin kuin eteenpäin puolustaminen, se on yksi vaare, mikä pitää olla Rod Brindamurin joukkuessa.
Plus se Carolinalla myös se puolustusalojen puolustuspeli on todella vaativaa, kun ne pelaa kaikista joukkueista kyllä räikein tästä miesvartiointia, niin siinä ei saa hukkua yksikään. Siellä pitää olla pitkän vaihdeankin, jos tulee puolustusalojen puolustuspeli, niin pitää olla aika hyvin jalkaa, että jaksaa, kun siellä on sellaisia ihmeellisiä tilanteita, että välillä pakit on viivassa pitämässä, jos sitten miehet menee sinne ja Samoin sentteri Kuznetsovin aika iso vastuu siellä kierrellä siellä sun täällä.
Se on riski. Me puhuttiin tästä Floridan kohdalla jo, että hekin pelaa miespuolustusta, mutta heillä on myös, mitä monet joukkueet sitten enemmän pelaa, niin tämmöistä hybridiä, että siinä on enemmän aluepuolustusta ja sitten miesvartiointia. Mutta Florilla se on, että siinä on korostetusti miesvartiointia, mutta sitten tietyllä hetkellä, sit kun se peli vaikka kääntyy tai on siellä syvällä, niin sitten hyökkäät tulee auttamaan ja peittää sitä aluetta vähän. Mutta Carolina pelaa sen nimenomaan niin, että se on miesvartiointia Joo. koko ajan. Ja se vaatii paljon, siinä on luotetaan pelaajin todella paljon, että sä voitat sen 1-1. Sä et häviä näitä 1-1 omissa, mutta siinä on myös se haavoittuvaisuusriski, että tässä myös mitataan, miten Islanders pystyykö ne vähän kisuttelemaan sen lähemmäs siniviivaa oikeita pelaajia, oikeita matchappeja ja sitä kautta luomaan sitten niitä tilanteita. Että se vaatii sitten todella paljon myös, se ei ole helppoa myöskään hyökkäävälle joukkueelle, koska siinä pitää tehdä sitten todella paljon vaitaan vastaliikkeitä ja sitten rikotaan sitä rytmiä ja saadaan pelattua screenipelejä ja tämmöisiä, mutta tätä ei vielä ole hirveästi. Islanders ei ole päässyt tätä kautta hyödyntää, koska siinä on myös semmoinen iskun paikka Islandersilla.
Joo, ja Carolinalla ennen pudotuspeleihin tultaessa koko sarjan kuumin ketju oli se Aho, Jarvis ja Gensel. Nythän se rikottiin siinä mielessä, että Jarviksen tilalle tuli Svechnikov, mutta ei ole sekä mitenkään säkenöinyt, että kukaan, no Jarvis on paras pistemies Carolinalla, mutta esimerkiksi Aho, Gensel ei ole vielä mitään tykkeitä. Vähän ei ole, niin kuin sanoin alussa, että Carolinakaan ei ole vakuuttanut vielä oikeastaan millään saralla. Perustolla, raastolla, ja varmasti nyt menevät tästä jatkoon, kun nyt ei ne 4 ottelupalloa häviä.
Joo, se on selvä.
Mutta sen mä kyllä ootan tässä, että 5. peli nyt on kotona. Saattaa olla tiistai keskiviikkoyönä, että nyt mun odotusarvo on se, että Carolina tulee tuon 1 tappion jälkeen. Nyt sitten näyttää sellaisen esityksen, että he ovat selvästi parempi joukko, että pätkivät heti siinä pelin puolivälissä ja useamman maalin johdon. Semmoista ei ole tässä vielä ollut, että ne kaikki on ollut kireitä siinä yhdessä. Islanders jopa johti 3. Haluaisin nähdä Carolinalta sellaisen niin kuin statement-katkaisupelin kotona.
Se voisi olla parasta lääkettä nimenomaan tähän, että kun tässä on ollut vaikeita jaksoja Carolina tässä sarjassa, että päättää sen sarjan oikealla nuotilla, lyö nimenomaan semmoisen kunnon esityksen, ehjän 60 ja semmoisen mallin, että tämä on se, jos me ollaan ytimessä, niin tämä on se malli, millä me päästään pitkälle. Mutta kyllä noi, sekin kertoo, että nuo ketjukoostumukset vähän, onko Svechnikov oikea pelaaja? Kyllä mä näkisin, että toi Jarvis nyt kuitenkin siihen ykkösketjuun sopisi paremmin. Sitten olisi tämmöinen niin sanottu tankkiketju, olisi sitten tämä kolmonen. Et ihan Jarvis ja Svechnikov vaihtaisi paikkoja. Siinä olisi Martinuk, Jordan Staal, Svechnikov. Ja se olisi semmoinen ketju, joka sitten päätyi pelistä, riistoista, sitä kautta loisi niitä maalipaikkoja. Et se ei ole sitten kaikista vaarallisin tämmöinen suorahyökkäysketju tai vastahyökkäysketju, joka suunnanmuutoksista tekee kovaa tulosta. Svechnikov on kuitenkin aika raskastekoinen kaveri, vaikka on nuori sälli ja jalka liikkuu, mutta tuohon ketjuun niin näkisi, että siinä voisi olla semmoinen oikein niin kuin big boy heavy hockey ketju, jolla voisi olla kemiaa loppukevään ajan.
Se voisi olla. Mennäänkö eteenpäin?
Mennään eteenpäin. Saat valkata seuraava ottelusarja.
No otetaan hei tuota Toronto-Boston.
No kun ei siinä oikein hirveästi mitään perattuna. Ei oikein näkökulma.
Joo, tätä on tässä voitot 3-1 Bostonille ja
voi herran jumala sentään.
Toronto pitäisi nyt voittaa 2 kertaa vieraissa ja kerran kotona, ettei mennä tuota jatkoon.
Jaakko Parantaisen sanoi, en näe, että kääntyy. En näe.
Siis ihan semmoinen yleiskatsaus sarjasta, että kaikki on ollut tiukkoja ja käytännössä maalin pelejä. Että pelillisesti hyvin kireä sarja ja 5-5 pelissä kumpikin pitää paketin aika hyvin kanssa. Siellä ei hirveästi mässäillä maalipaikoilla. Pienten marginaalien pelejä, mutta Boston on niitä nyt kääntänyt tästä toistuvasti eduksi. Sillä ehkä mä näen, että se on se nimenomaan tasalaatuisuus, varmuus ja se rutinoituminen ja kaikki tämä. Että Toronto hölmöilee siellä ihan yksittäisiä pelaajia. Ryan Reeves on 2 peliä käytännössä. Kun on ollut kireitä maalin pelejä, niin se oli se ykköspeli ja nyt oli tämä 4. peli, missä myöhällä.
Max Domi, 2 umpi-idioottimaista jäähyä, josta on molemmista kolahtanut. Tämmöisiin, kun hän on kuitenkin hän on ykkösketjun pelaaja. Austin Matthews kanssa pelasin ykkösketjussa ja pitää antaa kunnia, että se ketju klikkasi hyvin silloin, kun Mitch Marner tippui riveistä ja Max Domi ja Tarek Bertuzzi tuli Austin Matthewsin laidalle. Se ketju oli parhaimmillaan, se oli erittäin toimiva ja jopa yllättävän hyvin Max Domi pystyi tekemään tulosta, mutta sitten tämmöiset ottelusarjat, kun ne on niin pienten marginaalien välistä kapinointia, ei ole alkuunkaan varaan tuommoisiin kurittomiin, muka kovaan pelaamiseen, tyhmiin jäähyihin. Siellä on mennyt, tuomarilinja on ollut aika häilyvää myös tässä sarjassa, että siellä on kauheita kitinä siitä, että Boston on hyötynyt, siellä on tullut kaikennäköisiä koiruuksia. Brad Marchand nyt on se osuvin esimerkki siitä, että on sitä harmaan rajalla pelaamista todella paljon ja niistä ei ole sitten vihelletty mitään. Mutta se ei ole mikään tekosu sille, että sä alat pannu alkaa kuumentua ja sä teet hölmöjä, idioottimaisia ratkaisuja tämmöisten 55 pelien sisällä. Ne maksaa kerran kerrasta Bostonia vastaan.
Joo. Brad Marchand, kun nostit esiin, niin siinä on ollut ottelusarjan toiseksi suuri hahmo. Että runkosarja ei ollut mitään kummasta, mutta nyt kun on pudotuspelit alkanut, niin kapteeni ottanut aika nätisti homma haltuun. 4-5 teki voittomaalit sekä ne kolmospelissä että nelospelissä. Molemmat yli näitä maalinpelejä. Niin Brad Marchand, kova.
Ja sitten, kevään soturi.
Ja toi Toronto henkinen tila on kyllä semmoinen kai, mihin nyt pitää ottaa kiinni, koska tässä oli jo, mennään kohta siihen penkkiepisodiin, mutta tämä ylipäätään tämä kurittomuus, mikä tuossa nostettiin esille, ja sitten tämä tämmöinen, miltä se, kun niillä oli tuo edellinen peli kotona, nelospeli, Boston johtaa ottelusarja 2-1, se oli niin kuin Torontolle käytännössä pakkovoittopeli kotona. Niin näkyykö Torontolla siinä kauden tärkeimpään peliin tultaessa, niin kuin semmoista kotihaali lauantai-ilta, näkyykö, että nyt pelataan elämästä ja kuolemasta? Ne ei saanut ekaan 5 minuutin laukaustakaan. Ekat puolipeliä Boston hallitsi, että kyllä se oli, ei ollut kyllä niinku semmoista tappamisen meininkiä siinä Torontolla, kun tuli pakkovoittopeli.
Siinä ainakin nimenomaan se joukkue, joka pelkää menettävänsä taas kerran tässä vaiheessa kautta valtavalla tämmöisellä niin kuin menettämisen pelolla lähtivät siihen otteluun. Ja sitten kun siinä on edelleenkin tämä henkinen asetelma, mikä on Bostonin ja Toronton välillä, kun toinen, siinä on niin selkeä isoveli, pikkuveli asetelma, että Boston alistaa vuodesta toiseen. Samat pelaajat on siellä ratkomassa. Brad Marchand vittuilee ja sen jälkeen käy naulaamassa voittomaalin ja rallatellaan sitten seuraavalle kierrokselle. Toi nimenomaan toi nelospelin kokonaisuutena, se oli Leafsiltä erittäin heikko. Kaikilta osa-alueilta ja se, että tuommoisilla hetkillä, kun Boston on paketunut tuota ottelusarjaa tai otteluita kriittisillä hetkillä, siinä on ihan valtava ero, mitenkä nuo joukkue toimii siellä. Ihan viisikkotasolla ja sitten yksilötasolla. Kohta päästään niihin yksilöihin ja tietenkin tässä pitää ottaa jo tätä vähän isompaa perspektiiviä koko tähän Leafsiin, koko Shanahaniin. Mitä siellä pitää tehdä vai pitääkö tehdä mitään? Selvää on, että jos ja kun Boston keikauttaa Toronton pihalle, sitten tuo ylirunkoa pitää ravistella.
Joo, kyllä
mä en enää osta sitä, että nämä samat iso nelikko, tämä pystyy hoitamaan sen homman. Tässä on nyt niin paljon todistusaineistoa. Toronto on pelannut nyt, tässä on 10 vuotta, Brendan Shanahan, seuran iso kiho, on pitänyt tämä Shanahania toiminnassa ja se on nostanut Toronton liigan pohjamudista contender-osaston organisaatioksi. Erittäin hyvä runkosarjassa. Runkosarjassa pystyy rallattelemaan ja aina olemaan siellä divisionan kärkikahinoissa. Mutta pois lukien se 17 kevät. Silloin ei vielä, Toronton ei pitänytkään mennä pitkälle. Se oli bonusta ja se oli vasta lämmittelyä, että nyt tämä Leafsin nuori osasto saa kokemuksia. Se oli ensimmäinen vuosi, kun Auston Matthews, Mitch Marner, kumppanit pelasivat. Siitä lähtien 18 kevästä. Yksi ottelusarjan voitto uuteen vuoteen.
Viime keväänä, joo.
Se on ainoa. Se on niinku raakaa dataa, raakaa semmoista näyttöä tästä Leafsin nykyrungon johtamasta kevätmarssista. Se on hyvin, hyvin pientä.
Joo, tässä ottelusarjassa, niin kuin sanottua, on pienet marginaalit. Leafs on ollut jopa pikkasen edellä noissa niin kuvan maalipaikkatilastoissa ja ihan siis hitusen edellä. Mutta sitten esimerkiksi ylivoima niillä tökkii tosi pahasti. Kärkipelaajista se YV kiinni. Torontolla ei, sillä oli se yksi monsteripeli siihen, minkä se ratkoi sen voiton kakkospelissä, mutta ei se jäi ulkopuolella. Mätyvistä paljon kuulunut, eikä Marnerista, ei Tavaresista. Ilander tuli nyt takaisin, mutta se on pelannut vasta yhden peli. Kun taas Bostonilla Marchand ratkoo, vastaan painanut seisoja maaleja, niin ja toi kärkipelaajat on sulannut Torontolla.
Lasketaan vähän sykkeitä, otetaan pieni tauko ja sitten jatketaan.
Turho Freen! Mitä ihmettä Elijah Friedman näkee jossain Miro Heiskasessa?
Koko Suomen maalilaulu vihkoo vetopitoisemman NHL-podcastin tarjoitelle tällä viikolla Linkosua. Sen uunituore jalapeno Sour Cream on tämän kevään MVP, mitä tulee kotikisastudioiden snacksikattaukseen. Todella vahva suositus, siis todella, todella vahva, tehty yhdessä poppamiehen kanssa, joten se puraisee ripauksen verran takaisin. Ei kuitenkaan liikaa, tsekatkaa linkosua.fi. Se osoite on linkosua.fi ja kaupasta mukaan totta kai piskuista Linkosuota. Touru Hoffrenin jakso numero 31 tarjoaa teille myös Ossi. Ossi dominoi suomalaisen vähittäiskaupan juomahyllyä 4 vuotta yhteen letkuun. Suomessa lähestytään jo toukokuisia hellelukemia, joten ole kuin Touru ja pidä jatkuvasti isoa sinistä mukana sortsiesi takataskussa. Lisäinfot muun muassa uutuuksista. Se osoite on ossi.fi.
Touru Hoffren! Unelmana päästä potkimaan renkaita Bill Zitton kanssa.
No niin, Leafsistähän puhutaan ja siitä riittää puhuttavaa. Päästiin yksilöihin. Auston Matthews kakkospeli kyllä, monsteripeli. Omakätiset, se oli varmaan Matthewsin uran paras pudotuspeliottelu. Hän dominoi kaukaloa, ratkaisi ottelun joukkueelleen kokonaisuutena 4 peliä. Leafsin isot pojat, nimenomaan nyt käytän sanaa pojat. Ei tälläkään kertaa on pystynyt tuottaa. Ja se on tietenkin, tämä menee, pitää erottaa muutama asia. Se, että Leafs on näin epätasapainoinen joukkue, se on niin tähtikulttivetoinen, on tietenkin seurajohdon asia. He on ajaneet tämän homman tähän pisteeseen antamalla isoja sopimuksia, ja siihen on kuitenkin tällä kaudella menee siihen ison nelikkoon 40 miljoonaa vähän päälle.
Niin puolet palkkakatosta menee.
Lähes puolet palkkakatosta menee 4 pelaajaan. Ensi kaudella se nousee vielä, kun siellä on William Nylanderin uusi diili tulee voimaan, Auston Matthewsin uusi diili tulee voimaan. Joo, palkkakatto nousee siihen 8-8 vähän alle, mutta toi nelikko pelkästään kiskasee siitä melkein 47 miljoonaa. Ja sitten siihen päälle Morgan Riley 7,5 miljoonaa. Ja sitten näiden 5 pelaajan jälkeen pitäisi rakentaa tasapainoinen joukkue. Ei tule onnistu.
Niin, toi valuvikainen, kyllähän tästä on puhuttu, se pakistokin, niin ihan se ihan riittämätön pelaamaan tämmöisiä pelejä. Koska eihän nyt voi joukkue olla vaan 3-4 hyökkääjä varassa. Samsonovi ei tässä mitään ole kaatunut. Hän on pelannut, eihän nyt mitään loistanut, mutta ihan ok. Ja mutta tämähän oli nyt tämä nelospeli kotona, niin tässä tapahtui jotain ennennäkemätöntä. Se oli tämä vaihtopenkki nahista. Et turhautuminen paisto ylivoiman jälkeen. Mutta
mitä turhautuminen? Sherlock Gibbs sanoi, että ei ole mitään turhautumista.
Niin, ja Marner sanoi myös.
Se oli kiusallista katsottavaa se Mitch Marnerin pressi, herran jumala sentään.
Joo, ei nämä kultapojat ole aikaisemmin tuolla tavalla aukonut päätään. Siinähän oli siis Marner ja sekä Matthews että toi Nylander sätti, ja siinä oli tosiaan huultelukia, jotka katsotaan, että stop fucking crying bro.
This is not juniors.
Joo, että lopeta itkeminen.
Ja sitten sen jälkeen Marner heittää rukkaset sinne penkin
taas. Se oli aika symbolinen, hanskat tiski. Kato, siinä edeltävä tilanne oli sellainen, Toronto oli ylivoimalla, Marner oli siinä maali edessä, sille tuli joku pikku huitasun nilkkoihin siinä pakki, mitä nyt antaa koko ajan, niin se heittäytyi kalastelee jäähyä polvilleen. Samaan aikaan tuli irtokekko siihen maalle, mutta Marner oli siellä jäässä levittämässä käsiä ja kalastamassa jäähyä. Ei tullut jäähyä, irtokekko meni ohi, niin mä luulen, että se kirvoitti tämän Nylanderinkin reaktion siihen.
Kaikki nämä edellä mainitut pelat, Matthews, Marner, Nylander, heidän piste keskiarvonsa on pudonnut aina keväisin ja hyvin monella pelaajalla totta kai näin tekee, mutta tämä on ihan johdonmukaista, että keväisin pistekeskiarvo tippuu tällä nelikolla ja sitten kun se on niin ratkaisevasti kiinni näistä pelaajista, toi Toronton menestyminen, niin se on Toronton siinä mielessä helppo maalitaulu, että kun otat nämä isot pojat kiinni, saat heidät kuriin, niin sitten pysähtyy koko Leafsin joukkue. Tuohon on se ei voi olla niin, että joka kauteen lähdettäessä niinkin tärkeä asia kuin maalivahti. Maalivahti pelaaminen on aina vähän arvapeliä. Nyt sinne pitää, nyt kuka nousee sieltä? Nyt tällä kertaa nyt se on Samsonov. Siellä on arvottu veskaripelin suhteen. Ne ei ole löytänyt legitiimeä ykkösveskaria tämän Shanaplanin aikana. Joo. Siinä on ensimmäinen valuvika. Toinen on tuo puolustus. Toi on niin etupainotteinen hyökkäyksen osalta. Taitoa, vauhtia, tätä löytyy valtavasti. Mutta se oli yksi pieni hetki pelin sisällä, mutta se paljon kuvasti, mitä Mitch Marner teki, oli kakkospeli Bostonissa. Rännikiekko, ja hän oli menossa sinne ensimmäisenä, sitten huomaa, että tulee Bostonin pelaaja, vauhdilla ei mitenkään lähde mitään kammotaklaasta hakemaan, vaan kaksin kappailu tilanne. Marner puikahtaa toiselle puolelle, ettei tuu pipi.
Joo.
Ja sen jälkeen näen näistä pelaamista. Tämä vaan on pieni yksi hetki pelissä, mutta se kuvastaa mun mielestä aika paljon tätä Mitch Marneria. Hänhän pelasi paikoitella erinomaisen pelin, nelospeli. Ja on ollut semmoinen pelaaja, joka on ihan valtavat paineet tuossa, mutta playereissa, että onko sitten riittävän
niin
oikean luonteisia pelaajia, oikeita johtajia, oikeita pelaajia, jotka näyttää nimenomaan keväisin näissä. Se on kuitenkin aina myös tämmöistä psykologista kapinaa sitä vastustajaa vastaan. Tuo on paikoita nyt semmoista kakaramaista pelaamista, mitä Leafs tekee kevästä toiseen.
Niin ja toinen. Tämmöinen hetki oli just se, mitä äsken kuvaili siinä maaliedustalla, kun Marner heittäytyi polvilleen eikä purru hammasta iskenyt sitä riparia sisään. Näitähän. Marner on jotenkin tämän Toronton symboli ollut siis vuosikaudet.
Siihen henkilöityy aika paljon, niin hyvää kuin pahaa.
Kyllä, koska hänhän on semmoinen supertähti pelaaja, pirun taitava, mutta eihän sitten niinku pudotuspeleissä ole ihan omimmilla. Että ei ole niinku hyvä väännöissä, ei ole kovassa paineessa parhaimmillaan. Ja myös hän persoonana henkilöityy tämmöistä uutta aikaa.
Kikkapoika-aikaa.
Niin, ja hän on aika semmoinen avoin, hän välillä on niinku itkenyt haastatteluissa ja tämmöistä, että tuo myös sitä persoonaa ja avoimuutta esiin, että se on, ei ihan istu semmoiseen peri harvahammas kanukki ideologiaan, mikä tämä Marner edustaa.
Tämän kauden jälkeen Toronto Maple Leafs, siellä tulee muutoksia, jos heillä on nyt tavoitteena edelleenkin se Stanley Cup, sitä ei tapahdu hetkessä, sitä ei tapahdu yhdessä vuodessa välttämättä, mutta se, että ydinrunkoa pitää ravistella jo ihan senkin takia, tuo joukkue sinne on iskostunut tietynlainen häviämisen kulttuuri, niin maailman keväisin. Tämä on huippujoukkue ollut vuodesta toiseen, nimenomaan runkosarjassa. Se kausi alkaa tietyllä tavalla aina uudestaan sitten pudotuspeleissä. Se, että ensinnäkin, että saadaan nyt, siellä on tietysti helvetin vaikea tilanne. Kaikilla pelaajilla on NMC, eli siirron estävät pykälät. Se vaatisi sen, että joku pelaaja sitten suostuu treidattavaksi. Se, että ne sais siihen puolustukseen laadukkaita huippuvastuunkantajia. Se ei onnistu tällä nykyisellä palkkarakenteella. Ja kyllä se varmaan alkaa syödä myös, sanotaanko Mitch Marner. Nyt näyttää siltä, että se on ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa urallaan, että voisi jopa olla ihan hyvä tilanne lähteä Torontosta. Se on kuin hänen rakas seura. Lapsuuden unelma oli pelata Leafsissä. Hän on sieltä alueelta kotoisin, Suur-Toronto alueelta. Se, että nyt on ensimmäistä kertaa Mitch Marnerin suuntaan, se henkilöityy nyt todella paljon semmoinen tietynlainen turhautuminen henkilöityy tuohon Marneriin, niin kuin Leafs-yhteisön turhautuminen. Austin Matthewsista, hän on tämän liigan supertähtiä ja ton joukkueen ylivoimainen alfa-uros. Mutta Marner on nyt yhtäkkiä tässä, Nylander on statukseltaan suurempi pelaaja Leafsille kuin Mitch Marner. Siinä mielessä nähdäänkö, että Marner treidataan tämän kauden jälkeen?
Voi hyvin olla. Ja Marnerille kuitenkin, niin kuin sanoin, että hän on sieltä alueelta kotoisin. Tämä on ollut hänen lapsuuden suosikkiseuransa ja kaikki. Ehkä se on vähän niin kuin se tulee se henkinen asetelma siihen. Että se on niin iso asia sitten sille pelata siellä Torontossa pudotuspeli. Ja kyllä en mä tiedä, nauttiiko Marner nyt ihan joka kerta näistä paineista. Esimerkiksi viime kevään vai toissa kevään pudotuspelin jälkeen hänet ryöstettiin jossain liikennevaloissa. Kun hänet tietysti tunnetaan joka paikassa, niin siellä oliko aseella uhaten tai jollain puukolla uhaten Marnerin auton ryöstetty.
Joo, se oli jossain elokuvateatterin pihassa.
Joo, niin että tämmöistä asiaa, että kyllähän hänellä varmasti on aika niin kuin henkisesti myös kovia aikoja aloittua Torontossa. Että se voisi olla, koska näistä sopimuksista loppuu, ensi kauden kattava sopimus on Marnerilla ja Tavaresilla enää. Nylander, Matthews, Riley on kiinnitetty pitkälle, niitä ei varmasti kaupata. Mutta se on Marner tai Tavares. Ja sillä, kyllä mä siis voisin uskoa, että nämä jätkät voisi viedä tämän Toronton johonkin, jos se koko muu paketti olisi kunnossa, että siellä olisi se laadukas pakisto ja näin. Mutta kun ei sitä valuvikoja saada korjattua ilman, että joku näistä isoista kavereista lyödään lihoiksi, että saadaan sitä palkkakattotilaa, jolla saadaan sitten niitä muita paikkoja tilkitty.
Kyllä, ja just tämä, että nämä kaikki pelaajat oikeassa ympäristössä, niin ei ole mitään epäilystä siitä, että eikö pystyisi olemaan mestaruuden voittaneessa joukkueessa, mutta tämä on niin epätasapainoista tämä Toronton pakka ylipäätään. Tämä on niin monta kertaa nämä samat selitykset kuultu kauden jälkeen ja ollaan nyt kovaluonteisempia. Nyt ollaan opittu, miten voitetaan kireitä ottelusarjoja, mutta katsoa näitä viime vuosien mestareita. Puolustus, puolustus, puolustus. Se on ihan valtavan iso ja tärkeä osa-alue, mikä pitää olla kunnossa. Mm. Siihen liittyy maalivahtipeli totta kai myös, mutta että se on, siellä on liikkuvia, fyysisiä, monipuolisia, kiekkovarmoja puolustajia. Tuo on ihan kakkos-kolmos kategorian pelaaja löytyy puolustustään Morgan Raille lukuun ottamatta.
Niin kyllä, no Colorado 2000 oli siinä mielessä poikkeus, se oli enemmän just se liikkuva kiekollinen puolustus kuin taas Tampan tämmöinen iso, tai Vegasin iso äijäpuolustus. Mutta anyways, puolustus on oltava kunnossa. Mutta esimerkiksi mieti, että toi Marner, että mihinkä sen lyöt, ihan ensimmäisenä tulee mieleen se Nashville. Nashville vaihdossa Juuse Sarokseen, koska Marner taas olisi just semmoinen pelaaja, joka voisi Nashvillelle olla tuoda sitä artistisuutta, nopeutta, taitoa, mitä ne kaipaa. Ja just tuo, koska se on niin semmoinen tasalaatuinen joukkue, ne tarvii tuommoisen niin kuin Forsbergin rinnalle tuommoisen tähtipelaaja. Ja sitten kun ne kiinnittää sen pitkälle, samoin Saros Torontoon, lyö sille vaikka ensi kesänä 6x8 sopimuksen. Samalla aukeaa palkkakattoon 4-5 miljoonaa tietysti vuosina kaupassa. Ne saisi niin kuin Saroksen hypoteettisesti ja huippupakin Marneri. Ne olisihan se aikamoinen. Kyllähän sit
se olisi valtava parannus tämän nykyisen.
Kyllä. Et se voisi ihan hyvin, koska toi Nashvillekin taas, jos sitä ihan pikkasen sivutaan tässä samassa aiheessa, niin siellä on se Askarov tulossa, mistä on monta kertaa puhuttu, ja nyt on taas nähty, vaikka Nashville oli ihan ok kausi, niin mitä sitä nyt sitten jää käteen lopulta päästä. Katsoo sen muutaman pudotuspeli ottanut siihen. Että eihän toi nyt ole, jos Nashville voisi saada Saroksella vaikkapa tuommoisen Mitch Marnerin kaltaisen supertähti palasen sinne tulevaksi vuosiksi.
Ratkaisukykyä, hyökkäysvoimaa.
Mm.
Sitä ihan riittävästi Leafsissä on runkosarjassa. Sitten kun peli tiivistyy, maalimäärät tippuu ja sitten Toronto on lirissä. Tämä on nähty niin monta kertaa.
Mm.
Eli tämä on nyt sitten 4-1 hommia tai 4-2. Tietenkin, jos Leafs tästä pystyy vielä kampeamaan, niin sitten kaadetaan tervaa ja höyheniä tähän studioon, koska ei minkäännäköistä uskoa, ei minkäänlaista näkymää, että Toronto kampeisi Bostonia 3 kertaa tästä.
No ei 3 kertaa. Kyllä joo, voi kerran 2 kammata just sen takia, että nämä on ollut niin kireitä pelejä. Tuommoinen jopa, mä voin nähdä, että se voi jopa olla oikeasti hyväksi, se mitä viime pelissä tapahtui, se välikohtaus penkille. Kyllähän monesti sanotaan, että tuommoinen konflikti, se puhdistaa tietyllä tavalla ilmaa. Näin, että jos sieltä saisi vähän kaivattua jotain eforttia. Ne on ollut niin kireitä pelejä, mutta nyt on tosin Austin Matthews. Mä en tiedä, miten sille tapahtui siinä viime pelissä, kun ei pelannut 3. erässä.
Ja nyt on epävarmaa, pelaako 5. pelissä.
Ei ollut harjoituksia, että sitä Matthews. Toki sieltä oli myös Marchand ollut maanantaa harjoituksesta pohjassa. Se olisikin mielenkiintoinen, kun olisi Marchand ja Matthews molempien joukkueiden parhaat hyökkäjät käytännössä pohjassa. Mutta ilman sitä Matthewsia, niin on tuo Toronto kyllä aika ohut.
Bostonin kollektiivi ei siihen luhistu, jos sieltä Marchand puuttuu. Se on se ero. Sitten taas Matthews puuttuu Leafsiltä, niin siitä lähtee saman tien sitten. Kiistaton ykköshärkä, mutta myös pelinen johtaja hyökkäyksestä pois. John Tavares alkaa yhtäkkiä sitten ratkomaan pelejä.
Mm. Nythän Boston tuossa lopetti viime pelissä nyt maalivahtien kierrättämisen. Nyt siellä on valittu Jeremy Swayman sitten ykkösveskari, mikä on ihan oikein, että en mä tiedä.
Se oli kiinnostava, koska Jim Montgomery sanoi siinä kolmospelin jälkeen, kysyttiin, että mitenkä tämä veskaripelutus, niin sanoi, että he menee suunnitelman mukaan. Eli onko siinä sitten niin käynyt, että on lähdetty nimenomaan tällä tandemilla ja sitten on sen jälkeen tehty se ratkaisu, että voittavaa maalivahtia ei vaihda.
Joo, ihan hyvä, koska Sveimaa oli ihan siis loistava noissa peleissä, mitä se on pelannut.
Joo, ja se on myös hyvä tilanne, että ei siellä sen kaikista päätellen, niin heillä on todella hyvät välit ja tuommoinen oikein niin kuin bromance kukki Swayman ja Ulmarkin rinnalla, että siinä ei niin kuin tarvii sitä miettiä, että toinen saa toisen oksaa. Siinä ovat nimenomaan toinen tukee toista ja semmoinen kova kilpailutilanne oli jo muutaman vuoden ajan. Ja kovimpia kilpailijoita keskenään, mutta myös samalla, että jos toisella kulkee, niin sitten kulkee ja kaikki arvostaa silleen. Siinä mielessä pullat on hyvin uunissa.
Mutta
tämä ottelusarja on yhtä kuin taputeltu.
Niin kyllä, tämä on paha, että nyt kun Torontolla tai Bostonilla oli se kotietu, kun nyt niillä on 2 näitä jäljellä olevaa ottelupalloja kotona. Että se olisi pikkasen eri tilanne, jos Torontolla olisi ne 2 kotipeliä.
Vai olisiko? Tässä niin. Nyt on, Leafs on hävinnyt kotona tässä mieleen. Nyt 6 peliä putkeen.
Joo.
Että ei siitä kotietusta.
Niin pudotuspeleissä.
Niin siitä ei hirveästi kotietua saatavissa.
Ei, joo.
Että ehkä vaan liittyy myös siihen, että tuohon painetilanteeseen, että kotona pitää voittaa. Ja sitten kun toi on niin hauras tilas tällä hetkellä toi Leafsin pumppu, niin sitten se on ton näköistä.
Niin. Kyllä tämä menee puoli ja toisin, että on Tampereen Maple Leafs ja nyt on Toronton Ilves.
Joo. psykologeja vaan taloon lisää, niin homma kääntyy.
Kyllä.
Mennään Floridaan.
Mennään.
Sunshine State.
Ja tämähän voi nyt olla, kun jakso tulee maanantaina, eikö tiistaina ulos, niin voi olla, että on jo katki, koska nyt nelos, viitospeli pelataan nyt samana tai tiistaina, mutta 3-1 on
Florida.
Mutta olihan toi, aloitan heti sillä, että kun puhuin tuosta Torontosta, miten Toronto tuli pakkovoittopeliin kotona lauantai-iltana, niin oli vähän eri ääni kellossa sitten Tampas. Että siellä ei niinku suostuttu häviämään sweepillä, että siinä perkele näkyy, että oli niinku semmoinen hengestään taisteleva eläin askissa 3-0 siihen heti avauseräjä.
Ja huomasitko, mikä oli John Cooperin ennen tota nelospeliä, minkä pressin hän piti? Olisiko se ollut heti sen kolmospelin jälkeen siinä? Vai olisiko ollut välipäivä siinä?
En näin.
Hän ilmoitti siinä, hän loistava sanankäyttäjä ja semmoinen uskottava. Semmoinen, ei ole, niin kuin, se karisma tulee eri kautta kuin vaikka tämmöisillä Rod Brindamoreilla tai tämmöisillä jylhillä hahmoilla. Että hän on hyvin semmoinen niin kuin, no, lakimiehen näköinen kaveri ja tota, heittää vähän jerryä, mutta hän ilmoitti siinä, että nyt mitataan sitten, ketkä haluaa tulla hallille niin kuin henkisesti seuraavaan peliin.
Eikö joo?
Ei tarvitse tulla, jos se on se mentaliteetti, että tämä ottelusarja hävitty, tästä ei enää nousta.
Joo.
Että osaisi vetää oikeasta naruista myös joukkuettaan. Joukkue sitten tuommoinen täynnä voitteja oleva joukkue. Kyllä pitää huolen, että he niinku fyysisesti ja henkisesti valmistautuu asianmukaisella tavalla. Tulee luukuista ulos. Paukusta lähtien asianmukaisella tavalla.
Oli,
se oli sitä vanhaa Tampaa.
Niin oli. Mutta siinä oli myös tätä uutta Tampaa siinä mielessä, että vanha Tampaa ei olisi enää päästänyt tuossa tilanteessa vastustajaa peliin mukaan. Floridahan nousi sitten sen 3-0 tyrmäisyyden jälkeen aika lähelle. Se meni vielä.
Mutta nyt ei ole vastassa teini-ikäinen Panthers, vaan siellä on ihan jo rintakarvat kasvattanut Panterilauma, joka ei enää suostu olemaan mikään pikkuveli, vaan että nyt he on se isoveli tuossa osavaltiossa ja näyttää kaapin paikan.
2-3 vuotta sitten tuo olisi ollut semmoinen peli, että olisi jäädytty sinne 3-0, eikä olisi pelistä tullut enää mitään, mutta nyt Florida on niin sen verran parempi joukkue, että tuli vielä rinnalle. Mutta oli toi siinä mielessä sarjan kannalta ihan oikeus ja kohtuus, että Tampa otti tuon yhden voiton, koska ei tämä pelillisesti mikään sweep-sarja ollut. Että 4-1 meneekö sitten, jos tänään katkee, tai 4-2, mutta kyllä Florida on anyways vakuuttava ollut siinä. Että en mä tuohon Tampan ihmen nousuun usko.
Ei, kyllä se on se 5-5 pelaamassa, kyllä Florida on sitä paikoitellen dominoinut. Kokonaisuutena kun katsoo nyt nämä 4 peliä, niin kyllä Florida on huomattavasti laadukkaampi joukkue. Ja se on tietenkin, se on siinä mielessä sääli, että Tampa on erittäin hyvin valmennettu joukkue. He on pystyneet tilkitsemään niitä ihan kokoonpanollisia ongelmia, valuvikoja, mitä siinä kokoonpanossa on. Ihan vaan sen takia, että ei, kassa ei riitä siihen, että siellä on pelaajat, jotka on mestaruuksia voittaneet, heille pitää antaa tietty tiketti. Ja sitten täytetään ne muut paikat niin sanotulla, rumasti sanottuna, jämäpelaajilla. Se, että kun ei ole vaan sitä syvyyttä yksinkertaisesti tuossa joukkueessa, niin nyt vastassa on idän laadukkainen syvin kokoonpano. Niin sieltä tulee väistämättä niitä vastakkainpelutuksista, niistä tappioita vaihdosta toiseen. Ja sitä kautta niin kun hallintajaksot on Floridan kannalta paikoitella aika isojakin.
Oh, nythän Tampa sai, oli hauska, 3 kuukauden tauolta Mihail Sergachev, kun oli puhe siitä, että ketkä tulee hallille, niin Sergachevin raahautui siellä suurin piirtein kainalla sauvalla kaukalla.
Tämä on ihan käsittämätön. Äijällä katkee pohjeluu, sääriluu taisi mennä kans.
Joo.
80 päivää ja sit laitetaan ukko takas maski. Mä en muista tämmöistä vastaavaa, että noin vakavasta vammasta palaa kokoonpanoon ja pelaamaan. Ja pelasi hyvinkin vielä.
Niin pelasi.
Ihan selkeästi
toi
lisäarvoa, mutta se, että ihan uskomaton supermiestemppu, että en tiedä minkälaista titania sinne on lyöty jalkaan, että Sergachev on kehissä.
Mutta tämä on nyt hieno nähdä, kun tosiaan Tampa ei suostu taipumaan, että kun se viime peli tuli ja nyt on mielenkiintoista nähdä tämä nelospeli, koska Tampa on niin semmoinen kettumainen joukko, että siellä varmasti käytetään taas kaikki keinot, että ei lomille lähetä. Mutta nyt on ylivoimainen vastuus, mutta Floridallakin on kyllä ilmaantunut nyt huolenaihe, että tämä Sam Bennettin loukkaantuminen. Paha tuli kiekko ranteeseen, oliko kakkospelin lopussa. En tiedä, onko murtunut. Oli aika kovan näköinen kuti just siihen, missä hanska loppuu ennen kuin kyynäri alkaa. Anton Lundell, joo. Siinä ei ole siinä mielessä huolta, että Lundell on pelannut aivan helvetin hyvin.
Sample on niin hyvin, että Sam Benentillä ei asia tällä hetkellä kakkosketjuun, vaikka palaisi tuohon koko
niin, niin, kyllä joo. Se ei ole se kakkosketjun ongelma, mutta kun se Lundeli tai sitten sen nostaminen heijastuu sinne alempiin ketjuun. Että kyllä se kolmosketju näyttää ihan erilaiselta, onko siinä Kevin Stenlund keskellä vai Anton Lundeli. Että noin pitkä syöksy, kun mennään tuosta noin eteenpäin toiselle kierrokselle konferenssifinaaleihin, jopa Stanley Cup-finaaliin, se Benet on pois, niin sitten se on huolenaihe. Mutta toi Lundell, Tkachuk, Verheikki on ollut aivan loistava. Että Anton Lundeli, alkukausi oli aika semmoinen tahme, ei paljon Lundellista kuulunut tai näkynyt. Mutta kevään korvalla niin on ollut kyllä aivan loistava pelaaja.
Paikatelle Floridan paras hyökkäjä. Uskomaton. Tuossa näkyy minkälainen, no se mini Barkov on hyvin sanottu silloin, kun hän sai sen lempinimen. Et siinä on niin paljon samoja elementtejä kuin Aleksandr Barkovin pelaamisessa. Aina nimenomaan joukkueen etu edellä ja aina se puolustusvalmius, mikä hänellä on. Mutta se, että nyt siihen on tullut tässä kakkoskentän keskellä nimenomaan siellä hyökkäyspäässä. Et siellä ihan puhtaasti hänen kauttaan Florida saa rakennettua noita paikkoja ja sitten vielä noita maaleja. Et siinä on Tkachuk, Lundell, siihen on löytynyt tosi hyvä kemia. Ja se, ne täydentää toisiaan todella hyvin. Lundell on enemmän semmoinen ison tilan, pyörivän liikkeen pelaaja. Tkachuk on taas se, joka rymistelee ne laitoja pitkiä nuohoa kulmissa ja päädyissä ja päätypelin kautta. Et siitä, kun Lundell tuommoisella lapasilla pelinäkemyksellä pystyy ruokkimaan ihan niin kuin sieltä syvyyssuunnasta, miten saa niitä paikkoja, niin se on ihaltavaa seurattavaa.
Ja niin just tämäkin ketju on tehnyt just sieltä päätypelin kautta, mitä Florida on tällä kaudella tullut niin paljon. Tehnyt niitä maaleja. Tkachuk on ollut suora hyökkäys. Heitetäänkin päätyyn. Tkachuk nuohoo sen. Lundell saa siitä pelaa yhdellä kosketuksella jatkaa johonkin ja maali. Ja näitä Florida on tehnyt tosi paljonkin tässä. Ja esimerkiksi toi Barkov, sen avauspelin 0-2 kentässä. Nyt 3 peliä kiikareilla, mutta
pitääkö olla huolissaan?
Ei missään tapauksessa, eikä mikään huolenaihe, mutta samalla esimerkiksi Nikita Kucherov aika hyvin ottanut sen pois. Ei paljon Kucherovia tuossa näkynyt muuta kuin ylivoimalla. Kucherov 5-5 pelissä on ollut aika näkymät.
Pysynyt pihdeessä ja mitä tuossa ennen pudotuspelisarjaa otettiin, niin tämä Gustav Forsling, hänen merkityksensä, mätsätään koko ajan. Aina kun Kucherov on kentällä, niin Florida pyrkii, jos on mahdollista vaihtorytmillisesti, niin Forsling on kaukalossa, koska se pelaaja, joka pystyy se pelin luvun ja luistelun kautta pelaamaan jäähyttömästi Kucherovia vastaan. No Barkov siinä nyt on täysnero. Tämän sarjan paras puolustava hyökkääjä, joka, jos pitää valita tuosta sarjasta joku pelaaja, joka pystyy pysäyttämään Kucherovin, niin se on kerran kerrasta Barkovin kohdistuu valinta.
Mm. On se kyllä.
Mutta tässä on iso ero ollut tässä sarjassa pelillisesti maalin edustoilla. Niitä Florida on dominoinut. Ihan se, että miten he pystyy myös, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin se miesvartiointi omassa päässä, joo, mutta siinä on sitä box-out myös tiettyä box-out-pelaamista
niin mukaan.
Mutta miten Florida, miten he pystyy luomaan tuohon ykkössektoriin jatkuvalla syötöllä maalipaikkaa? Siinä on valtava ero.
Ja varsinkin sieltä päädystä.
Ja miten katsoo noita, tuossa oli hyvä tilasto, että montako onnistunutta syöttöä Florida on saanut slotille, eli siihen ykkössektoriin. Ne on niin semmoisia lukemia, että väistämättä se tuottaa se 5-5 pelaaminen, koska se on niin vaikea, se peli, miten Florida hyökkää hyökkäysalueella, se on todella vaikea ottaa pois, koska se ei ole vaan, että nyt on se päätypelin kautta. Siinä he on kiistatta liigan parhaita, ellei paras joukkue. Mutta se, että siinä on myös sitä syvyys kautta sivuttaissuunnan pelaamista, paikanvaihtoja, pakit osallistuu hyökkäyksiin, kierretään myös viivan kautta paljon. Siinä on tietenkin valtavasti yksilötaitoa, mutta myös sovittuja pelejä, mitä kautta Florida pystyy saamaan Tampaa liriin.
Mm.
Kyllä tämä väistämättä kääntyy
Florida. Cycle, joo, cycle, niin kuin Amerikassa puhutaan päätypelistä, eli sitten hyökkäysalueen peli. On kova. Mutta nyt on mielenkiintoinen kyllä toisella kierroksella, jos katsotaan Florida, että Floridallahan tulisi Boston nyt näillä näkymissä, että sen tapahdu ihmeitä. Tulisi aika kova sarja. Siinä olisi kaksi niin semmoista todella kypsästi ja varmasti pelaavaa. Tulisi niin laatu kiekkoa kyllä siitä sarjasta.
Mutta tässä Floridan joukkueessa mä en löydä sieltä semmoisia heikkouksia, millä voisi argumentoida, että ei voi voittaa Stanley Cupia. Tässä on kaikki ne palaset olemassa kohdillaan. Ja Sergei Bobrovski tällä hetkellä sarjan paras maalivahti. Kas kummaa. Taas kun ollaan pudotuspeleissä, niin tulikuuma veskari, pakisto, kaikki kolme paria hyvin tasapainossa. Ei tarvitse jännittää, että kuka niistä pakkipareista on kentällä Floridan penkin takana, vaan että he pystyy pelaamaan kiekolla, puolustaa laadukkaasti. Ja sitten jos ja kun Sam Bennett palaa, niin sitten nuo ketjut on taas loistavasti balanssissa. Tässä on kaikki elementit. Tämä näyttää mestarijoukkueelta.
idän ykkönen tällä hetkellä. Sanoin,
koko sarjan ykkönen.
No mahdollisesti, mutta ainakin nyt idän ykkönen, koska se on Carolina ja Rangers, nämä muut suuret, niin ei ole ekalla kierroksella mitenkään vakuuttanut. Niin. Tämä on ollut kova. Se Bennett, se voi olla kyllä semmoinen, koska jos silloin se ranne murtunut, niin sitä on helvetin vaikea pelata sitten ranne murtuneen. Ei sitä millään puudutuksilla saa kuntoon.
No sitten vaan samalle kuuri kuin tuolla Tampan Sergachevilla, että sinne lyödään sitten semmoista titania, että pystyy pelaamaan.
Koska kyllä toi, se, vaikka se Bennett tulisi kolmosentteristä Lundelietarista pudottaa, mutta sitten kun siellä on näitä Okpousouta ja Lorentzeita ja Stenlundeja, ne 2-3-4-kenttä, niin se ei ole kyllä sitten ihan optimitila.
Länteen.
Mutta mä sanon vielä, että jos tulee Florida-Boston, niin kyllähän siinäkin taas sittenkin tuo kärkipelaajan laatu, niin kyllä Florida lähti siihen sarjaan selvänäkin ennakkosuosikki.
Joo, vastakkaan pelotuksen etu Florida tässäkin.
Joo.
Ja kaikissa muissa itäisen konferenssisarjoissa tästä eteenpäin.
Kyllä.
Lännessä siellä on myös sama tilanne, että ei tiedetä missä tilanteessa Vegas-Dallas-sarja on, koska se on tällä hetkellä 2-1 Vegasille.
Pyyhkäistäänkö se sitä ekana sitten?
Pyyhkästään pois.
Olihan tämä tosiaan, etukäteen vähän mietittiin, että minkälainen Vegas tulee runkosarjan jälkeen. No ekoissa pelissä tuli kova Vegas, mutta kolmospelissä tuli sitten taas ihan eri Vegas. Tämä on nyt todella mielenkiintoinen tämä nelospeli, mikä tässä nyt, kun tämä kuulette jakson, niin on jo pelattu. Mutta mitä tässä tulee tapahtumaan, koska toi kaksi ekaa peliä hyvin tiukkaa. Vegas käänsi ne sillä lailla armottomasti, mutta sitten kolmospeli, se oli Dallasilta aivan posketonta dominointia. Se meni jatkoajalle.
Se oli semmoinen Dallas, mitä odotettiin, että kun Dallas on parhaimmillaan, niin siltä näyttää Dallas Stars hockey.
Siinä oli puolen tunnin kohdalla maali odottama. Dallasilla reilu 4, Vegasilla oli 0,5. Se kuvastaa, että se peli olisi voinut olla 5-0 tai 6-0 siinä kohtaa. Siinä oli läpiajoja ja ylivoimahyökkäyksiä aivan liukuhinnalta Dallasilla. Logan Thompson seisoi päällään siellä ja piti pystyssä, mutta kyllähän toi niin kuin Vegasilta oli ihan ihmeellinen, että mä en tiedä, että mitä siellä oli taas tapahtunut, että ihan selkäsuorana. Osa ei varmaan muistanut, että se on luistimia, osalla jäi se tupakki siihen suupieleen kärryämään, koska toi oli vähän niin kuin Vegasin kauden kuva nyt tämä ottelusarjan 3 ekaa peliä, että ihan mahtiesityksestä tuli ihan ihmeellinen kyykkä.
Jos jotain ansaintalogiikkaa haluaa käyttää, niin tämä sarja pitää olla 2-2 tilanteessa ton nelospelin jälkeen.
Joo.
Vegas, se ensimmäinen ottelu, se oli semmoista tuttua Vegasia, sitä vanhaa mestaria, miten tullaan otteluun. Saman tien lyödään luukurkku alussa, siinä myös luukut kiinni puolustusalueella ja sitten pistävästi ja määrätietoisesti hyökätään ja sitä kautta isku iskulta tapetaan se usko vastustajalta. Kakkospelissä Dallas ei missään tapauksessa pelannut huonoa ottelua, vaikka hävisi. Et se oli 0-2 tilanne, oli todella raaka Dallasin kannalta, että he joutuivat lähteä Vegasiin 0-2 tilanteessa, koska tämä on ollut, Dallas on ollut 5-5 pelissä edellä tässä ottelusarjassa.
Joo, se kakkospeli taas oli sellainen niin kuin mestarijoukkueen esitys Vegasilta, että olivat alakynnessä, mutta keskusta tiiviinä, rokottivat paikoista. Oli
kestää niin kuin vaikeita jaksoja, sietää niitä.
Joo, se oli semmoinen todella tyly vierasvoitto. Vähän ehkä ei niin ansaittu, mutta
hei, se on tämmöinen sanonta vierasryöstö. Se oli klassinen vierasryöstö.
Se oli, ja silloin näytti, että kyllä toi ja silti kaikesta tästä huolimatta, vaikka Dallas on ehkä isossa kuvassa ollut pikkasen 5-5-4-5 eellä, niin oli sitten hiuskarvon varassa, että sarja olisi 3-0 Vegasille. Tässä on aika isoja swingejä kyllä tässä.
Mutta tämä, että mitenkä toi Dallasin 5-5 pelaaminen tuottaa kaikista vähiten tehnyt maaleja 5-5 pelaamisessa. Toi satumainen ylivoima on nyt ylivoiman prosentti 50 tällä hetkellä. Siellä on vain 4 tehtyä 5-5 maalia 3 peliin.
Niin Vegasilla nimenomaan.
Vegasilla.
Mm. Joo.
Että jokainen voi miettiä sitä, että miten tuo tilastollinen varianssi tästä eteenpäin menee, että 50 pinnaa YV, se tulee putoamaan jossain vaiheessa. Mutta se Dallasin, heidän ei tarvitse muuttaa mitään siinä omassa pelaamisessaan. Tietynlainen semmoinen huolellisuus, kärsivällisyys oikealla hetkellä, koska nyt vastassa on nimenomaan, niin kuin kirjoitat siihen, helvetin kone, joka kuvaa erittäin hyvin.
Seppälän Tommille terveisiä.
Joo, ja tätä ollaan käytetty monista joukkueista, mutta se on
Tapparasta muun muassa.
Muun muassa Tapparasta, terveisiä Tampereelle. Mutta Vegas on joukkue, joka osaa niin tylyllä tavalla ottaa ne pienet iskunpaikat siitä pelin sisältä ja käyttää ne maksimaalisesti hyväksi. Tämä on nimenomaan edelleenkin, mitä puhuttiin ennen ottelusarjaa, että tämä on paras mahdollinen testi Dallasille, että onko tämä joukkue lainausmerkissä feikki vai aito mestarikandidaatti.
Joo. Kyllä siinä, nyt tuosta Vegasista taas on se epävarmuus tuli tuon kolmospeliä, että no mikälainen sieltä nyt sitten tulee sinne sarjassa, mutta ainakin ennen tätä kolmospeliä näytti mun silmään, että tästä niinku putoo oikeasti mahdollinen finaalikandidaatti ekalla kierroksella.
Paitsi ennen kuin mennään sitten siihen seuraavaan sarjaan, niin sieltä voi tullakin se, että tässä on muuttunut niin, nyt tässä viikon aikana. Joo, mä olin ihan samaa mieltä, että Dallas Vegas, tästä tulee se lännen finaalisti, mutta...
Kyllä tässä on mielenkiintoisesti nyt elää ja siellä on vielä muitakin joukkoita, mutta tämä on nyt mielenkiintoinen tämä nelospeli todella niin kuin korosti. Mutta just nämä ketjut muuten Dallasilla, nehän sekoitti nyt kolmospelin sitten ihan kaikki. Että se Hintz, Pavelski, Robertson, se rikottiin jo siinä kakkospelin lopussa. Silloin tuli Pavelskin paikalle Stan Coven, nyt tuli kolmospeli Wyatt Johnston.
Mikä oli ihan oikein, koska ei se ole enää, se ei ole se maineikas superketju, mitä se on ollut viime
Pavelski vuosina. On pudonnut kyllä nyt kielekkeen.
Auttamatta, kyllä.
Ja kyllähän se tuossa kolmospelissä se Hintzin ketju oli sitten ihan murska. Hintz toki 3 peliä 0+0, mutta siinä pari maalia teki Wyatt Johnston ja tai molemmat taisi ne laiturit tehdä. Ja ylipäätään, että tämä Hintzin kevätkauden tehottomuus on kyllä yksi merkillisimpiä suomalaisten rannalta koko kaudella, koska...
Niin nyt ei puhuta enää mistään, että pudotuspeleissä ei ole osunut, vaan että ihan voidaan ottaa melkein puolet kaudesta, kun pelannut alle tasonsa tuloksellisesti. Tossa. Eikä se ole näyttänyt millään, että Hintz olisi jotenkin nyt, että nyt on off vähän, että ei oikein... Että Hannu Jortikkaala, että se on ihan epäbalanssi. Ei se siltä näytä. Että se on mystistä ollut, että mitenkä noin pitkä tietynlainen slumppi Hintzillä ollut päällä.
Joo, se pystyi haarukoimaan siihen helmikuun alun All-Stars-tauolle, viikon tauko. Siihen mennessä Hintz oli tehnyt tehoja pinna per pelitahdilla siitä tähän päivään asti 0,5. Eli puolittu pistetahti sillä viikon tauolla. Et olisi kiva tietää Hintziltä, että mitä sillä oikein tehtiin. Koska se on nimenomaan niin merkillistä sen takia, että se Hintzin pelaaminen ei siinä näy mitään niin kuin suuria merkkejä. Tai mä en alkaa huomannut, että mistä se sitten kiikastaisi. Ja sitten on toi taas vähän erikoisen pitkä niin kuin semmoinen tilastollinen varianssi, ettei sitten vaan uppoa 3 kuukauteen samaan tahtiin.
Mutta selvä on, että kyllähän Hintzin pitää päästä käyntiin, koska vaikka nyt pelillisesti Dallas on tässä on hyvässä jamassa, mutta selvä on, että ei tuosta Vegasin tasosta joukkuetta niin ei kaarta sillä, että pohjasta tulee tehoja.
Joo.
Kärin pitää kantaa.
Niin kyllä, ja se viime pelissä, se Robertson Hintz Johnstonin kolmas pelissä, niin vaaralliset maalipaikat 7-0, maalit 2-0, että kyllähän se oli siltä ketjulta ihan... Sen saatiin omaisen hyvä peli. Tehokkuutta tosin oli siellä Johnstonilla kyllä näitä paikkoja tehdä muutaman lisämaalikin.
Seuraava sarja. Colorado Winnipeg. Ja oliko silloin pelattu 1 peli?
Silloin oli 7-6 sirkusta.
No ei hirveästi ole muuttunut tässä nyt viikon aikana. 3-1 Colorado. Ja Colorado, tämä on nyt sitä, mitä vähän varoiteltiin siinä viikko sitten, että jos Colorado saa sen A-pelinsä rullaamaan, niin jälki voi olla tuhossa, mutta en mä kyllä odottanut, että Winnipegin korttitalo romahtaisi nähdyllä tavalla. Nyt puhutaan joukkueesta, joka oli runkosarjassa yksi parhaista puolustuspelijoukkueista. Sarjan paras maalivahti tolppien välissä.
Vesinävoittaja.
Tuleva vesinävoittaja, ja nyt tuleva vesinävoittaja päästää 5 maalia illassa. Winnipegin myös viisikopuolustus horjuu. Tämä on aivan käsittämätön. Voidaan puhua sulamisesta, mikä on tapahtunut Winnipeg Jetsille tässä ottelusarjassa.
Silloin viikko sitten ekan pelin jälkeen puhuttiin, että se, vaikka Winnipeg se voitti, että se pelin kuva oli kuitenkin Colorado-mainen. Että Winnipegillä oli paljon parannettavaa. Mutta kyllähän tässä sitten joo se Colorado 4 peliin 22 maalia. Yhtään vähiten päästä maalia päästävää joukkuetta vastaan.
Ja Winnipegia vastaan. Alleviivataan Winnipegia vastaan.
Joo. Että kyllähän tässä on nyt se hurmos palannut Coloradoon ensi kertaa oikeastaan sitten sen kevään 2-2. Että nyt on niinku semmoista meininkiä tuossa Coloradon pelaamisessa, että siellä 4 sylinterillä rummutetaan ja hirveä vauhti päällä ja Winnipeg on aivan hätää kärsimässä. Ei ne pääse omistais pois, kun Colorado jyskyttää päälle sinne irtokiekkoihin. Colorado voittaa nyt tuossa nelospelissäkin kaikki kaksinkamppailut ja kaikki irtokiekot ja koko ajan Colorado oli niinku ahnaampi. Se on jännä, miten tuo Winnipeg on murentunut. Ne on kadottanut se identiteettinsä aivan täysin tässä sarjan edetessä.
Joo, siihen pitää helkkari äkkiä päästä kiinni, koska nyt tällä hetkellä tuo Coloradon kone on päässyt nyt semmoiselle kierroksille, että tämä voi olla, että tämä kantaa ihan tuonne Stanley Cupin finaaleihin asti. Uskomatonta kyllä. Ja kyllähän tässä niin yksilötasolla on tapahtunut isoja juttuja. Nathan McKinnon, Mikko Rantanen, tänne joukkueen ne ykköshärät. Ei ollut tässä sarjassa edes paras ketju, mikä Colorado nyt ottaa tämän kokonaisuuden. Et Casey Mittelstadia annettiin paljon rapaa viikko sitten.
Ihan aiheesta.
Ei näyttänyt alkuunkaan siltä, että siinä on kaveri, joka kantaa potentiaalisen Stanley Cup-voittajan kakkosketjua. No, siellä on yksi kaveri, joka on laittanut homman toimi.
Joo, Arturi Lehkonen. Siinä kyllä on kyllä pudotuspelimonsteri. Onhan tämä Lehkosen otanta pudotuspelipelaajana jo aika laaja, että kun katsoo sieltä. Joo, aikanaan Frölundassa pistepörssi, maalipörssikunkkuja, mutta sitten Montrealissakin oli jo. Oikeastaan joka ikinen kevät, kun Lehkonen on ollut pudotuspelissä, niin hän oli joukkueen tärkeimpiä pelaajia.
Toimittaa. Ja, kerran kerrasta. Eikä pelkästään se tulos, vaan että se, että millä tavalla Arturi Lehkonen. Siinä on kaveri, joka se ei ole yhtään yliampuvaa, kun Jared Bednar ilmoittaa, että Arturi Lehkonen on tärkeimpiä pelaajia ja semmoinen pelaaja, joka on käytännössä korvaamaton tuolle joukkueelle.
Niin. Se Lehkonen, miten se voittaa, niin sillähän ei se peliote kirpoa hetkeksikään. Se on niin kuin aivan koko ajan ytimessä. Ja samanlaistahan se on runkosarjassakin, mutta pudotuspelissä se arvo vielä korostuu ja tulee paljon näkyvämmäksi sen Lehkosen arvo. Et kyllähän se toi on ihme temppu, mitä se on saanut tästä Mittelstadista pumpattua nyt. Tämä Lehkonen Mittelstad oli ekassa pelissä, oli Nitsuskin niiden kanssa sitten ollut pari viimeistä peliä. Niin tämä Lehkonen Mittelstad Paris on Coloradon paras ketju, niin kyllä se arvo on, se ei se ole Parisen tai Mittelstadin arvo, vaikka ne on hyvin pelanneetkin. Arturi Lehkonen on kyllä pumpannut tämän koko ketjun liekkiin. Ja samalla kuin joukkueen, Keil Makarin kanssa.
Kyllä, joo. Kyllä Keil Makar on taas siinä Consmite-iskussa, mitä oli silloin pari vuotta sitten. Kyllä Keil Makar dominoivin yksilö ensimmäisellä kierroksella. Nyt kun ottaa sen, ensimmäisessä pelissähän oli vähän kuutamalla siinä niin puolustussuuntaan, mutta se, että Keil Makar on nyt se, joka tekee mitä Nathan MacKinnon on tehnyt tähän asti. Se on tietenkin tämmöisiä ihan sensaatiomaisia maaleja, mikä teki edellisottelussa tämmöisiä koko kentän coast to coast, ja niitä pystyy vain Nathan MacKinnon Keil Makar tekemään tässä sarjassa, mutta se, että siinä joutuu kuitenkin, nyt kun siellä on Bowen Byram treidattu muualle, Josh Manson, aika rajoilla mennään koko ajan, hänkin on parantanut ottelusarjan edetessä tietenkin, mutta se, että siinä on Devon Davis ei ole ollut ihan oma itsensä, että nyt se on entistä enemmän Keil Makar. Joutuu kantaa pakkiparia tuossa. Tämä on paras uutinen Coloradolle, että nimenomaan nyt sitä kakkoslinjastosta, että se ei ole vaan MacKinnonin ja Rantasen harteilla toi hyökkäystulitus. Että se kolmosketju tykkään valtavasti Miles Wood, Ross Colton parivalikosta. Hyvin semmoinen klassinen pudotuspeli kaksikkoisen kolmosketju, joka tuo sitä rouheutta, painavuutta ja pystyy räppäämään myös silloin tälle maalejakin.
Joo, se on nyt se kakkosketjun esimarssi on niinku nostanut ne alle pohjaketjukin. Nyt Colorado saa sen, nyt se on ketju kuin ketju, niin ne saa vyörytettyä sitä omaa peliä. Nyt se on semmoinen mahtikoneen näköinen ollut tässä viime pelissä, mitä se oli silloin mestaruusvuotena.
Ja tähän se onkin, että kun ykkösketju vaihtokierros lähtee, ykkösketju saa paineen hyökkäyspäätyyn ja kakkosketju pystyy jatkamaan sitä. Se lähtee rullaamaan organisesti siitä kuin se, että se katkee se ketju. Ykkösketju dominoiva vaihto, kakkosketju ongelmissa. Sitten kolmonen tulee.
Ja sitten peluutus se koko, joudutaan kuormittamaan sitä ykköstä.
Joo, sitten joudutaan tiivistää peluutusta. Et nyt se on tällä hetkellä, nyt se rullaa.
Kyllä.
Oikein vaihdosta toiseen.
Ja sitten siinä on vielä nyt kuumana YV toimii. Vaikka nämä MacKinnon Rantanen itse asiassa 5-5 pelissä ovat olleet kaksi jäällä ollessaan, niin miinusmerkkisiä maalipaikkatilastoissa, kun tämä kakkosketju on dominoinut. Mutta ylivoima toimii, nämä kärkiyksilöt saa sitä kautta näitä onnistumisia, pääsee kuumaksi. Tuossa nelospelinkin ratkaisivat. Vai kolmospeli ja nelospelin molemmat niillä ylivoimamaaleilla. Että kyllä tässä on nyt erittäin hyviä merkkejä ilmaantunut 1-2 Colorado ympärillä.
Ja hattu nousee totta kai Georgievin suuntaan. Kammo ensimmäisen pelin jälkeen on luukkuja kiinni.
Kyllä jo kakkospelissä taisi mennä yksi semmoinen nollakulmaveto vielä, mutta no, se riittää, mutta jos tuo Colorado on noin kuuma, että jos ne ei päästä kuin 1-2 helppoa pelissä, niin Colorado voittaa.
Joo, pystyn ottaa huipputorjuntaa, jos tuo 5-1 pelikin lauantaina, niin yksi maali selän taakse. Siinä oli tilanteita kyllä, mistä olisi helähtänyt siihen ykköspelin Georgievelle, olisi punalampu soinut. Että yhtäkkiä nyt tämä maalivahtikriisi on taas peruuttu, tietenkin.
Joo. 38 laukausta per peli on ollut Coloradolla maalia kohti. Se kertoo siitä niin kuin tulituksista. Ylivoimaisesti eniten kaikista joukkoista nyt ekalla kierroksella.
Mutta on hämmentävää, miten Connor Hellebuck on käytännössä romahtanut. Siinä on totta kai myös edessä pelaava viisikko vaikuttaa. Ei se ole yksistään Hellebuckin piikkimeen, mutta se, että noin huippuluokan veskari on näyttänyt reikäjuustolta avaussarjassa.
Oh, ja kyllä tätä Eita Lehkosta voi oikeasti tarpeeksi ylistää. Just tämäkin on, se on tehnyt ensinnäkin jokaisen sarjan pelissä maalin. Mutta tämä oli mulle jotenkin kyllä niin pysäyttävä statsi, että hän on tehnyt siis urallaan 7 pudotuspelien voittomaalia, mikä nyt ei kuulosta sillain hirveän kovalta, mutta sitten kun rupeaa miettimään.
Minkälaisia maaleja?
Niin, ja kun pudotuspeleissä 7 voittomaalia, niin onhan se nyt jo jumalata kova temppu, kun siellä on 2 konferenssifinaalien voittomaalia, 1 Stanley Cupin finaalin voittomaalia. Mutta se pointti oli tässä se, että suomalaisista Lehkosella on eniten aktiivipelaajista näitä pudotuspelien voittomaalia. Edellä on ainoastaan Jari Kurri 13, Teemu Selänne 11, Esa Tikkanen 11. Ja nämä jätkät edellä mainitut on pelannut niin kuin tuplamäärän pudotuspelejä Lehkoseen verrattuna, että Lehkonen voi jopa olla kaikkien aikojen suomalainen pudotuspelin ratkaisi.
Tuossa kun tulee Stanley Cup-kannuja entisestä vitriiniin, niin siellä ollaan huippujen joukossa. Ja tämä on pelaaja, joka faktisesti pystyy nostamaan aina pistekeskiarvoonsa.
Oho, ja vielä hyvin merkittävästi. Se nousee prosentuaalisesti niin kuin todella paljon se Lehkosen pistekeskiarvo sinne pudotuspeliin. Ja just toi, mitä se Bednarkin sanoi sen edellispelin jälkeen, just puhui ensinnäkin, että Lehkonen on superaliarvostettu pelaaja. Ja siitäkin rupesin miettimään sitä, että kun Barkov on aina näiden aliarvostuspörssien kärjessä. Olisiko Lehkonen tämmöinen uusi?
On suomalaista tällä hetkellä, kyllä.
Uusi nimi. Ja sitten kun se Bednar vielä puhui sitä, että ihmiset ei, niin kuin, tai harva ymmärtää, että kuinka arvokas pelaaja se on joukkueelle. Että niin kuin tilanne kuin tilanne, kuinka paljon se voittaa niitä tilanteita. Luopaikkoja, ylivoima, alivoima, tasaviisikoja, maalinjohtoasemassa, maalintappioasemassa. Kyllähän Lehkonen on ihan uskomaton joukkuepelaaja.
Lännestä 2 sarjaa käsittelemättä ja nyt otetaan se kaikista seksikkään sarja. Vancouver Canucks, Nashville Predators. On vähän erinäköistä lätkää tässä.
No joo, vähän. Ei ole kyllä ihan vielä klassikoksi muodostunut. Enkä kyllä usko, että muodostuukaan. Että tämä on tämmöinen jännä sarja. Että ensinnäkin tässähän Vancouver johtaa tätä sarjaa 3-1. Ja löysin tämmöisen statsin. Vancouver laukon on 4 otteluun 71 kertaa kohti maalia. Se tekee 18 per peli. Muistatte äsken Colorado 38 per peli. Tämä 71 laukasta 4 peliin on historian pienin lukema yhdeltäkään joukkueelta pudotuspelin avauskierroksella 4 ottelun aikana. Vaan ne johtaa sieltä tätä sarjaa 3-1. Kertooko se sitten Nashvillestä? Koska musta tuntuu, että Vancouver ei ole päässyt niin kuin yhtään siihen pelinsä kiinni ja ne on niin, kuin niin nuhasta ja semmoista vaikeita tahmeita. Ja sitten Nashville on kuitenkin se on semmoinen hidas duunarijengi, nuhapyssyjoukko. Tämä on kyllä, tässä ei ole vaatimustaso ihan yhtä tapissa kuin jossain muussa sarjassa.
Ei, tämä on ihan kuin katto. Ei uskoisi välillä, että nyt pelataan pudotuspelisarjaa ja katsoa, minkälainen vaatimustaso monissa muissa sarjassa on. Tämä on vähän tämmöistä hyydytystaistelua. Ja se on, se avaa nimenomaan, tai voi sanoa, että avasi Nashvillelle paikan jysäyttää tästä jatkoa, mutta ei voi olla vaikuttamatta toi nelospelin loppu. Herran Jumala.
Joo.
Siinä eihän tahallaan kukaan nyt siinä tilanteessa. Colton Sissons, tuo joukkue johti 3-1.
Yhden oli jo tehnyt sinne ilman maalivahtia Vancouver. 3-2 johti.
Joo, parhaimmillaan 3-1, sitten 2-3. Colton Sissons pari minuuttia kellossa. Ei ollut mikään mahdoton paikka laittaa sitä rystyllä. Siinä 2 Vancouverin pelaajaa ahdistaa Quinn Hughesin liberona tolppaan. Ja siitä sitten myöhemmin 6 sekuntia myöhemmin Brock Besser. Ja siinäkin...
Niin 6 sekuntia ne loppua ja siihen 6 sekuntia myöhemmin.
Niin 6 sekuntia ne summerin loppua siitä pelin jatkoille. Ja jotenkin semmoinen henkinen lamaantuminen, mikä tuli sitä maalista. Roman Josin elekieli kertoi kaiken, että... Tähän tämä kosahtaa.
Joo, ei ollut ihan Patrick Stefan kuitenkaan se.
No ei ihan sama, että se ei nyt sentään sitä suoraan tullut, mutta mietin minkälainen swingi tuossa tulee. Sä oot näin lähellä tasoittaa sarjan 2-2 ja sitten se päättyy siihen, että nyt ootkin kuopassa 1-3.
Ja tässä tullaan just tähän, mitä mäkin monta kertaa ottanut, tämä pudotuspelisarjan, lyhyen sarjan satunnaisuuteen, että tuossa oli senttien päässä, että Vegas olisi 3-0 johossa. Tässä oli niin kuin... Ihan kolikon heitto, siis niin todennäköinen, että Nashville tasoittaa 2-2. Että nämä on pienistä asioista välilläkin. Mutta anyways, tämä sarja, niin en mä nyt vieläkään sitä Nashville just tämän pelillisen tason vuoksi liputa ihan täysin ulos ja tämän Vancouverin maalivahtitilanteen. Että siellä on nyt 3 eri maalivahtia käynyt. Se Thatch Demko, joka pelasi superpeli siihen avauspeliin, loukkaantui siinä. Sitten tuli Casey DeSmith, pelasi pari peliä, no sitten ei ollut enää luottoa. Kylätiin Latvian veli Silovsi.
Viime kevään sankareita Latvian paidasta.
Että onhan tämäkin nyt aika, aika hähmäinen tilanne. Mutta siinä mielessä, jos toi Demko nyt kun ja kun ei nyt ole kunnossa, niin mieluummin mä menisin täällä Silosilla kuin Casey DeSmithillä. DeSmith on nähty tuossa aika monta kertaa ja monta vuotta se on ollut tuo kolmos-nelosveskarina vähän siellä sun täällä, kun tämä Silos on tämmöinen nuori kukko.
Ennakkoluoton kaveri.
Ekaa kautta Pohjois-Amerikassa, niin tässä on sitä niinku upside.
Just semmoinen kaveri, että kun sulla ei ole sitä kokemusta, niin sit pitää vaan olla sillä asenteella, että kokemus on yliarvostettua ja mennä pelkäämättömästi tulta kohti. Ja Silos on kuitenkin, siinä on potentiaali, että siinä on tulevaisuuden Vancouverin niin kuin ihan kakkosveskari tuossa Demkon takana ja tämmöinen legitiimi kaveri siinä, mutta kyllä toi Nashville, se on niin pitkissä puissa sitten kuitenkin, kun toi 5-5 pelaaminen ei tuota kauheasti paikkoja ja sitten kun ei ole sitä ratkaisuosaamista, ylivoima ei tuota juurikaan mitään. Alle 7-pinnaisesti pystyy YV:llä laittaa
Saros on vähän pettänyt.
Saros ei ole ollut parhaimmillaan. Et toi vaatii ihan uskomattoman paljon asioita, että ne kääntyy päälailleen. Tämä sarja nyt kääntyisi 3-1. Koska toi 3-1 nyt se, no nelospeli meni miten meni.
Niin ja sama tilanne, että Vancouverilla 2 ottelupalloa nyt kotikaukalossa.
Mutta tässä nyt on korkea aika myös kaverin nimeltä Elias Pettersson nousta esille. No, se ei ole mistään effortista kiinni, ei ole siitä kiinni, että Pettersson ei nyt laittaisi työmäärää kuntoon, mutta on toi, jotain mystistä nyt on meneillään Petterssonin kohdalla.
No kun tämäkin on vielä yksi tämmöinen hähmäinen asia tässä, niin kun Vancouver johtaa 3-1 ottelusarjaa, pudotuspelisarjaa, ei ole kuitenkaan mikään ihan juggernauttijoukkue kyseessä, ja niiden ykkössentteri, ykköstähti on ollut ihan varjo. Elias Pettersson 4.0+2-3, rapein pakkanen kuin joukkueesta. Ja tämä on hämmentävää, että hän on laukonut vain 4 kertaa. 1 kerran per peli. Ei paljon Petterssonia näy. Silti Vancouver on tuosta raapinut jollain ihmeen kaupalla noita voittaa.
Että ei tämä Vancouver, jos kun menee tästä jatkoon, niin ei tämä nyt hohka semmoista, että tässä on kevään tarinajoukko, joka menee pitkälle.
Ei toivota. Sitten jos niin tapahtuu, niin on kyllä...
Sitten nostetaan käsi pystyyn täällä ja sitten hypätään.
Mutta ei ole merkkejä kyllä ollut siitä, ei toden totta. Että kyllähän tämä niin kuin vielä... Se Edmontonin puistokävelyreitti sinne konferenssifinaaleihin, niin tätä sarjaa katsoessa, niin kyllä se vaan vahvistuu.
No mennään tuohon Edmonton losisarjaan. Pitää antaa kunnia Edmontonille. Tämä joukkue näyttää nyt siltä, miltä voi näyttää, kun menee pitkälle. Tässä on semmoista tylyyttä ja kurinalaisuutta, mitä Edmontonilta on nähty pudotuspeleissä viime vuosina. Tämä oli hyvä esimerkki, tämä nelospeli. No, Kings laittoi ihan huippuesityksen pöytään, mutta tämmöisiä vierasryöstöjä, 0-1 vierasryöstöjä, ei olisi aikaisemmilta Edmontonin joukkoilta pystynyt näkemään.
Tämä nelospeli muutti jotakin tässä narratiivissa Edmontonin ympärillä. Just sen takia, kun siellä oli niitä alkusarja, niitä, mitä siellä oli, 6-5 voittoja ja 5-6 tappioita. Mutta
ylivoimalla rallattelua. Ja
niin, mutta tätä ne pystyy näyttämään nyt, että he voivat olla tämmöinen joukko, joka pikkasen alakynnestä ja tiiviillä keskustan puolustamisella raapii 0-1 vierasvoita. Yksi ylivoimamaali, ja eikä Edmonton nyt ihan hirveästi antanut, että siinä varmaan 80% losin kaikista laukauksista tuli sieltä ulkokehältä. Että ei päässyt vaan ykkösalueelle los. Todella semmoinen joku uudenlainen voitto Edmonton.
Siinä oli jo aistittavassa jotain tämmöistä, ja tämä on tietysti keittiöpsykologiaa, mutta toi Edmonton näyttää erilaiselta.
Joo, mutta kyllä tämä on siis, mä lueskelin juttuja Athleticilta ja muulta, niin sielläkin oli, että tämä muutti nyt, että nyt Edmonton näyttää mestarijoukkueelta ja erilaiselta kuin aiemmin. Että kyllä toi niinku, ainakin tuosta keskustelua herätti nyt tämä erilainen voitto.
Okei, joo. No, mutta tässä on kyllä, konferenssifinaalipaikka on vaan, se on todennäköinen totta kai joukkueelle, koska kakkoskierroksella siellä ei tule alkuunkaan semmoista pumppua vastaan, joka pystyisi menemään siitä enää jatkoon. Tämä on sitten niin kuin ihan vaan Edmontonin omissa käsissä siinä mielessä, että he pystyy vaan tämän kämmäämään itse. Ei tässä ei niin kuin ole mitään semmoisia uhkakuvia nyt Edmontonin kohdalla ilmassa niin kuin pelillisesti tai miten tuo joukkue tällä hetkellä rullaa eteenpäin, että ei olisi menossa konferenssifinaaleihin.
Niin, ja kaikki toi huomioiden tuo nelospeli hyvä puolustusesitys, niin tämä Edmontonin viime vuosien tuhoisina se ylivoima, aivan murskaava. 53% ollut tässä sarjassa. 15 ylivoimatilaisuutta, 8 maali.
Mutta vielä vakuuttavampaa on toi Aave. Se on tasan 100.
Tasan 100.
Se on tärkeimpi, koska toi ylivoima se nyt tuottaa. Se asettuu varmaan sitten sinne 30 näiden pudotuspelien edetessä. Et se tuottaa, se on ihan selvä homma, kun siellä on supersankarit pyörittämässä sitä, mutta tasan 100.
No on kyllä jäätävä, koska kyllähän toi huomioida, että kuumilla erikoistilanteilla voi mennä vaikka kuinka pitkälle, niin antaa paljon anteeksi. Sulla on kuumat erikoistilanteet. Niin kyllä tämä Edmonton, no konferenssifinaaleissa sitten mitataan, sieltä tulee sitten Vegas, Dallas tai Colorado vastaan. Ja kun se polku sieltä on sitten niin paljon raskaampi, että ajatellaan, jos Edmonton tästä nyt pätkii seuraavassa pelissä kotona 4-1 voiton.
Sitten siinä on 4-5 ottelua seuraava sarja.
Joo, ja sitten on taas tuossa välissä viikon tauko, vajaa viikon tauko, sitten seuraava sarja 4-5 ottelua, niin pääsee aika tuoreena, jos olisi kuumana kaikki, ja samaan aikaan nuo toiset tuo hakkaa toisiaan hengiltä ja raastaa 7 pelin sarjoja, niin yhtäkkiä Edmontonin osake nousi. Et kyllähän tämä kärki on toimittanut. Nyt oli pirun hyvä, että toi Evander Kane kolmospelissä sai hanoja auki. Todella tärkeä palanen siinä kakkostykistössä. Et hyvä, joka saralla on Edmonton ollut ihan ok.
Joo, tämä on semmoinen joukko, että pitää odottaa nyt sinne konferenssifinaaleihin asti ja sitten katsotaan, että pystyykö lyömään kampoihin.
Joo, ja kyllä.
Idän, lännen näitä aitoja mestarisuorittajia vastaan.
Ja vaikka tässä nyt maalataan se reitti sinne konferenssifinaaleihin, niin kyllähän se kuitenkin, eihän nyt sinne ilmaiseksi pääse, että kyllähän se luo siihen joukkoon semmoista hurmosta, jos ne tuosta pyyhkii vielä Vancouverin nopeasti alta pois. Ja se kotiyleisö, mikä se Edmontonissa on, niin kyllä tässä on. Ja sitten se on aika yllättävä fakta kanssa Edmontonista, mitä en itse asiassa tullut ajatella, mutta Edmontonhan on tällä hetkellä sarjan vanhin joukkue.
Joo, tämä on hyvä ottaa esille, koska Edmontonin on mielletty, että kun se, ne nuoret tähdet, tai no ei, ne on aika miehiä.
Niin, se 27-28 on
draftattuna. Primeissa olevat kaverit, mutta tuossa on paljon myös karjuja tuossa joukkueessa.
Jep, niin siinä mielessäkin hyvä, jos pystyisi pätkimään sarjoja nopeasti, koska ei noin 35, 36, 37-vuotiaat kaverit, niin ihan nuoria Duracell-pupuja, että saa sitä palautumisaikaa. Ja itse asiassa katsoin tuossa, että Edmontonin ainoat alle 25-vuotiaat pelaajat tuossa kokoonpanossa. Bouchard 24, McLeod 24 ja nelosketju Holloway 22. Että se on nyt se ikärakenne semmoinen, että huippupelaajat on primeissa, sitten siinä sitä veteraaniosaamista. Kyllähän Edmontonilla on sekin nyt aika hyvässä balansissa.
Ja tämä nyt on samaa tarinaa Losin kannalta, että taas kerran sitten se ratkaisuvoima. Että siinä toi kakkospelin voitto, niin se oli semmoinen, että tästä voisi tulla pitkä sarja, mutta nimenomaan henkisesti toi nelospelin voittaminen, niin se varmaan keikautti lopullisesti nyt tuon ottelusarja.
Joo, ja siellä oli Losin maalilla tässä nelospelissä David Ritti, ja pelasi ihan hyvän peli, yksi päästetty vaan tosi 12 torjuntaa vaan, että mutta varmaan menevät sitten Rittihillä tuonne viitospeliinkin, ja enkä nyt usko, että Ritti on se mikään tuota mies, joka vie tämän luvattuun maa.
Ei hänkään ole tarinapelaaja tänä keväänä.
Ei ole.
Välttämättä.
Mutta Edmonton kyllä hattu päästä ensimmältä kierrokselta, että hyvältä näyttää.
Joo, sitten katsotaan konferenssifinaaleissa Stuart Skinner ja Edmontonin puolustus.
No sitten, niitä ei sitä välttämättä edes päästä mittaan.
Ei, mutta näin se on, koska eikä tässä nyt lähdetä millään tavalla dissaamaan määränsä enempää. Että nyt vaan ihan puhtaasti, miltä nuo voimasuhteet näyttää sitten tuohon toiselle kierrokselle.
Kyllä.
Tässä ollaan.
Olikos meillä vielä?
Otetaan nopeasti. Hei toi, ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, niin siellä Kraken ilmoitti, että Dave Haxtell saa kenkää. Ja on tämä uskomaton karuseli, tämä NHL-päävalmentajan markkinatilanne. Et viime kauden jälkeen 17 valmentajaa saanut kenkää. Ja liigassa pelasi 32 joukkuetta. 17 päävalmentajaa saanut kenkää viime kauden jälkeen.
Joo.
Et kyllä tässä nyt, ehkä tässä... Mä en usko, että siinä on hirveästi sitä, että Dave Haxtell on huono valmentaja, että on väärä valmentaja tuolla joukkueelle siinä mielessä, että kuitenkin viime vuonna toiselle kierrokselle sensaatiomainen saavutus. Tässä on niin paljon nyt laatulohia markkinoilla. Päätän, että tässä on se, että he haluaa sen tietyn valmentajan, ja joku Dean Evason voi olla valmentaja, jonka Ron Francis, heillä on yhteistä historiaa. Tämä on nyt oli pakko painaa liipasimesta, ja nythän saa sen Dean Evason, joka sai kenkään minusta.
Evason, Jay Woodcroft varmasti saa jostain
töitä. Todd McLellan on
siellä. Itse asiassa Woodcroft ja Evason taitaa molemmat olla Kanadan MM-joukkueen apuvalmentajia Turin Jyn tiimissä, jos en ihan väärin muista.
No käydään raasta Prahan kevässä.
Mutta sekin vielä, että laatulohia markkinoilla ja Buffalo Sabres palkkaa Lindy Ruffin. Mehän ei tätäkään käsitellä tässä, mutta oli ihan toisiin ihan uskomaton, että Buffalo, näkevätkö, että Lindy Ruff on sitten se niinku pitkäaikainen valmentajavalinta, joka nostaa ne nyt sinne pudotuspelitasoon?
Oli erikoinen. En nyt, tulee muuta rumia sanoja tässä, mutta oli erikoinen valinta. En ymmärrä, mitä Buffalo tällä hakee. Tämä oli vaikka he ilmoitti, että ei tämä ole mikään nostalgiapalkkaus, mutta...
Ihan hän valmensi siihen niin kuin 20 vuotta silloin, back in
the... Joo, ja silloin nosti Buffalon ihan huippujoukkueeksi ja oli idän kovimpia joukkueita, mutta kyllä Lindy Ruff, kyllä se on väistämättä näkynyt, niin kyllä se oli Andrew Brunette, joka veteli siellä naruja New Jerseyssä, ja sitten kun hän lähti tuon Nashvilleen, niin Lindy Ruff ei ole, hän on se karismaattinen johtaja siinä, mutta hän ei ole se, joka pitää sitä pelistä huolen. Nyt totta kai miten sitten Buffalo rakentaa valmennustiimiä, mutta aika vaikea nähdä, että Lindy Ruff on se ratkaisu Buffalon ongelma.
Joo, veikkaan, että Buffalo, totta, jos pitää joku ennustus seittää, niin kauden jälkeen taas vaihtuu valmentaja siihen. Ja eikä pääse pudotuspeliin.
No niin, saatiin linettua Buffalo. Ei tarvitse ottaa ennakossa sitten ensi syksynä enää Buffalon kiinni. Hei, hyvät ystävät, on aika laittaa rekkinappi uudestaan pohjaan ja pysäyttää tämä lähetys, koska ensi viikolla jatketaan ja me ollaan silloin taas pudotuspelimaailmassa tiukasti kiinni. Es tu prêt, monsieur Toru? Au Canada. Tire de nos aïeux ton croissant. Merci, c'est suffisant, monsieur Toru. Eiköhän tää ollut tässä.